prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, máme tu dnešní večer a s ním i naše pravidelné pořady. Zástupce asijského redaktora deníku The New York Times, Carlos Tejada, zemřel v nemocnici v jihokorejském Soulu 17. prosince 2021, den poté, co dostal posilovací vakcínu. Předtím na Instagramu děkoval za možnost být opíchaný. Dokonce truchlil nad státy, které tuto výsadu nemají. Na British Medical Journal vyšel otevřený dopis lékařů Marku Zuckerbergovi, kteří si otevřeně stěžují na subjekty třetí strany, které kontrolují pravdu. Zatímco zahraniční lékaři protestují. Naše vláda zřizuje etickou komisi, která má lékaře nesouhlasící s posvátnou jehlou šikanovat. Whistleblower společnosti Pfizer, Brooke Jackson, odhaluje utajování údajů o vakcínách. Jde konkrétně o jehlu Comirnaty společnosti Pfizer. Brooke Jackson byl přímo u toho. Byl totiž jedním z pracovníků při provádění třetí fáze testování. Je proto těžká váha, nad kterým uctívači jehly nemohou jen tak mávnout rukou. Dokonce i americký kongresmen Jim Jordan chce po americkém úřadu CDC, aby se podíval na přirozenou imunitu anebo imunitu po prodělání COVID-19. Něco, co je zatím v Kanadě a ve Spojených státech naprostým tabu. Zdravotní pojišťovny začínají křičet a první vlaštovky už vylétávají z Ameriky. Podle generálního ředitele životní pojišťovny One America v Indiáně zarostl počet úmrtí mezi lidmi ve věku 18 až 64 let o ohromujících 40%. Přidávají se váhavě i další a odhalují neskutečná data. Praktická zdravotní sestra Colette Martinová svědčila před slyšením Louisianského výboru pro zdravotnictví a sociální péči 6. prosince 2021 o následcích po vakcíně COVID u dětí. Podle zjištění jejího a ostatních lékařů ve zdejších nemocnicích jsou úmrtí dětí na následky posvátné jehly mnohem vyšší než na samotný COVID s 99% mírou přežití. Nejenom o tom si budeme dnes povídat opět s Láďou z Kanady. Láďo, vítej, hezký večer, ahoj.
Zdravím Vítku a zdravím posluchače.
Zástupce asijského redaktora deníku New York Times, Carlos Tejada, zemřel v nemocnici v jihokorejském Soulu 17. prosince 2021, den poté, co dostal posilovací vakcínu experimentální biologické vakcíny Moderna. Podle jeho manželky zemřel na infarkt. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. Já si pamatuju, že když jsme tu celou dobu spojovali teroristické útoky v Evropě s masovou migrací do Evropy, tak jsme byli neustále opakovaně ujišťovaní, že jsme alarmisté, že vyvoláváme paniku a strach a že to spolu nesouvisí. Myslíš, že tohle je tentýž případ, že jeho úmrtí den po vakcíně spolu také nesouvisí?
100% Vítku, teď přece slyšíme, že vakcíny jsou strašně bezpečné, že po vakcínách nikdo neumírá, takže určitě ne. To, že umřel den po druhé vakcíně, tak to s tím nemá vůbec nic společného. Umřel by stejně, by napsali, stejně by umřel, že jo. No, takže...
Každý tam jednou musí, že jo, tak proč?
Ano, ano, ano. Pan Carlos Tejada, on byl, pracoval pro New York Times v Asii, předtím pracoval pro Wall Street Journal, a on se strašně pyšnil na svém Twitteru, že se nechal vakcinovat před tím, že je členem jakoby té společnosti vyšší, v které jsou dneska všichni ti, kteří se nechají vakcinovat, všichni ti, kteří zachraňují svět. No a takovou perlíčku, jako samozřejmě nemá cenu, není slušné si dělat legraci z někoho takového tragického úmrtí, ale na svém Twitteru ještě psal v ten den, kdy si dal tu třetí vakcinu, že napsal double vaxxed, to znamená dvakrát vakcinovaný, Janssen fueled, to znamená, že jede na palivo Janssen, Moderna boosted, to znamená, že se nechal ještě stříknout navíc Modernou.
Už to má český výraz dokonce, až sem přijedeš, tak to musíš nabustrovat, že se teď nabustrují třetí dávkou. Jo.
Říká se tomu, jo, booster.
Jo, nabustrovat, okay, mít to okay. Naspeedovat, dřív to bylo, když jsi píchl třeba nějaký kokain nebo třeba drogu v rámci injekce, tak to bylo na, mm-hmm. Naspeedovat, teď je to nabustrovat, když je to ne injekce drogy, ale injekce covidu.
Takže a potom tam napsal, hej, Omikron, jako dej mi, ukaž mi, co máš v sobě, jako dej mi všechno, udeř mě ze vším, co máš. No tak Omikron poslechl, no a je pod kytičkama dneska.
No vidíš to, ale s těmi dvěma dávkami, tam jsme se ještě bavili před vysíláním, že to je v podstatě docela taková prekérní situace pro lidi, kteří si nechali píchnout dvě dávky, ale váhají se třetí. Tak oni je postupně přestanou pouštět do restaurací, do kin, do bazénů, do divadel a tak dále. V podstatě je to podobné, jako když se nenechali očkovat vůbec, protože lidé, kteří visí mezi druhou a třetí dávkou, mezi prvními dvěma dávkami a třetí dávkou a nenechali si zatím dát tu třetí dávku, tak jsou vlastně úplně na stejné úrovni, jako kdyby se nenechali očkovat vůbec.
Přesně tak, já jsem právě říkal, že ten, kdo má dvě dávky, tak tomu už přece tvrdí všechny média, všichni experti a odborníci, že si musí dát třetí dávku, protože ty dvě dávky vyprchaly. To se dočteme všude, že ty dvě dávky prostě vyprchají. Už vyprchaly, už jsou pryč, už se nepočítají a vlastně třeba v takovém Německu, o tom jsme se bavili, už budete, nebo v jiných zemích, už budete považováni za nevakcinované s dvěma dávkama. Tudíž pro ty, kteří nejsou vakcinováni, kteří si vůbec nedali ty dvě dávky, tak bych řekl logicky, že si stačí, když si dáte tady tuhle tu třetí a budete opět plně vakcinováni, protože když ty dvě už vyprchaly, tak si je měl někdo dávat. Očividně nefungují, očividně mají krátký účinek. Očividně už je jedno, jestli je máte nebo ne, no tak si dáte tu třetí a když počkáte ještě chvíli na tu čtvrtou, tak až si dáte tu čtvrtou, tak budete zase plně vakcinováni potom a potom počkáte třeba, i když si tu čtvrtou nedáte, počkáte na tu pátou anebo na tu šestou.
Tak čekání a grota čekání na vakcínu, na jakou dávku bychom se měli dočkat asi, že? Na tu desátou jubilejní třeba, ale je to něco podobného právě s tím, že oni nebyli vlastně kontinuálně safely protected, nebo fully protected, se říká, že plně pod ochranou tou jehlou vlastně oni nebyli předchozí rok. To znamená, že tam nejde o teď, ale jde vlastně o ten předchozí rok, že jasně, jak si mohli dovolit zůstat neochráněný celý ten dlouhý rok.
Takže v podstatě, když jí teď řeknou, že si musíš dát ty první dvě vakciny, takže vlastně ti říkají, že máš dohánět minulost, tam máš dohánět minulý čas a všeobecně se ví, že ty první dvě vakciny jsou vlastně na ty odrůdy, které už tady nejsou, alfa a delta, která v podstatě mizí. Teoreticky měly být na ty dvě odrůdy. Takže chcou po tobě, ať si dáš vakciny na něco, co bylo v čase minulém. Jako jo, takže logicky to nějak jako nedává smysl.
No dává to smysl, je to právnický smysl, protože je to retroaktivní záležitost, že v podstatě, ano. Když udáš nějaký zločin a ještě 5 let je to promlčené, tak tady ty dvě dávky taky budou 5 let promlčené, nemohou být jenom 5 let, tak mávnout nad tím rukou, že nic.
A já bych chtěl tady ještě odbočit narychlo na něco, na co jsem si vzpomněl. V pořadu jsme mluvili o Petru, o pořadu na Joe Rogan, kde mluvil kardiolog Peter McCullough a on tam zmiňoval, že nemůžete dostat covid dvakrát. Posléze měl Joe Rogan na svém pořadu doktora Maloneho, což je onen, pokud si posluchači pamatují, spoluautor nebo spolu vynálezce mRNA technologie. Uh-huh. A ten byl u Joe Rogan asi týden po Petru McCullochovi a tam říkal, že se s Petrem McCullochem bavili že je možno dostat, argumentovali, tak jak Peter McCullough říkal, že takhle má probíhat vědecká argumentace, že se sejdou dva věci s nějakými rozdílnými názory a teď se prostě dokazuje na datech a na faktech, dojde se k nějakému závěru společnému, ano, i když mají dva rozdílné názory, takže oni přesně tohle to udělali, protože doktor Malone tvrdil, že covid dvakrát dostat může, že on ho dostal dvakrát, takže Peter McCullough potom vzkazoval přes doktora Maloneho, že teda jakoby odvolává tu svoji teorii, že dvakrát nemůžete dostat covid, že to vypadá, že můžete, protože na ty data, na které se dívali, a bylo to na konci roku, v podstatě bylo to nějak na Silvestra nebo prvního, tak nějak, myslím, že to bylo kolem Silvestra, nebo pardon. Peter McCulloch tam byl před Vánocema a Malone tam byl okolo Silvestra. Takže hned vlastně, myslím, že den po rozhovoru Petra McCullocha u Joe Rogan, tak se na to dívali a zjistili, že Omikron v podstatě můžete dostat, to znamená, že můžete dostat jakoby ten druhý covid, že ten Omikron si dělá prostě takzvaně laicky, co chce, že obchází vakcíny, obchází imunitu, obchází všechno možné, ale dobrá zpráva na tom všem je, že podle všeho, podle všech těch dat není nijak nebezpečný, neposílá lidi ve velkém do špitálu, lidi nějak neumírají ve velkém na to, možná, že jestli je pár umrtí, ale říkal, že to v podstatě vypadá velice dobře, jak se píše v některých médiích a jak někteří věci říkají, protože to může znamenat, že vlastně tohle to už je varianta, která se s náma zavidluje, která je velice infekční, to znamená, že to dostanou všichni dřív nebo později, ale říkal, dobrá zpráva je, že většina lidí o tom vůbec nebude vědět, že to prošla, někteří budou mít 2-3 dny rýmu a říkal, takže je to možné dostat dvakrát, říkal, vypadá to, že Omikron jakoby teoreticky můžete dostat, mluvil tam ještě potom mluvilo se tam potom ještě o testování, že vlastně můžete být pozitivní po dostání toho viru, můžete být pozitivní, a teď jsem zapomněl, kolik měsíců, ale že prostě a dobře můžete na tom slavném PCR testu nebo na těch antigenních testech můžete být pozitivní ještě dlouhou dobu a přitom pozitivní jakoby nakažlivý vůbec nejste. Ale to se zase vracíme, že jo, k těm PCR testům, které
vlastně, už nemají platit.
Jak už jsme se o tom minule nesčetněkrát bavili, ti vycucají z ničeho něco, jako jo, takže tu jsem chtěl jenom udělat takovou poznámku, takovou opravu k našemu minulému pořadu.
Když se ještě vrátíme k tomu novináři Techadovi, Techada byl redaktorem čínského zpravodajství deníku The Wall Street Journal, jak se říkal, předtím, než ho v roce 2016 najal deník The New York Times na pozici asijského obchodního redaktora tohoto deníku. Za své zpravodajství o pandemii COVID získal dokonce v roce 2020 Pulitzerovu cenu. Teď si ji tedy může plně užít a vychutnat. Samozřejmě my vůbec nejsme závistiví a moc mu to přejeme. Ale Techada uvedl na Instagramu, že 5. července si nechal poprvé vstřelit jehlu od Johnson & Johnson a mimo jiné v tom příspěvku na Instagramu napsal: naše privilegia nám umožňují přístup k vakcínám, jako je ta od J&J, kterou jsme s Norou, to znamená manželkou, dostali právě dnes ráno. Děkuji za vědce a lékaři, kteří nás bránili proti covidu, a za to, že jsem mohl ochránit svou rodinu. A truchlím za tolik lidí na celém světě, kteří stále musí čekat na to, co moje země považuje za samozřejmost. Tak evidentně dotruchlil a truchlí teď jeho manželka Nora. Myslí, že jeho manželka Nora bude stále propagovat jehlu navzdory smrti jejího manžela, ona to bude prostě omlouvat, že za to může jeho špatné srdce a ne ta jehla samotná. Protože s takovýmto mentálně retardovaným konstruktem, bych řekl, se začínáme setkávat stále častěji, až mě to úplně děsí. Ti lidé, i když leží na té jipce, tak říkají, no ne, to je to moje špatné srdce, ne ta samotná jehla, která vlastně mě na tu jip dostala.
Je to docela možné, vůbec bych se tomu nedivil, protože ano, přesně jak říkáš, dneska můžeme vidět úplně fascinující závěry, ke kterým lidé dokážou docházet. To se opravdu změnilo na nějaký náboženský kult nebo něco podobného, protože já už tomu jako vůbec nerozumím a vidím lidi, kteří vidí, nebo znám lidi, kteří jasně vidí důkazy veškeré a tak dále, ale oni prostě přeladili na nějakou jinou frekvenci a chytají ty signály na nějaké jiné frekvenci a vyznívá to úplně jinak, jako to je, nevím, onen belgický doktor Desmond, myslím se jmenuje psycholog, tak ten mluvil o takzvané mass formation, nebo masové formaci, to znamená něco jako by davová psychóza, to jeho video je velmi, velmi populární mezi vědci, mezi politiky, kteří jsou na správné vlně, a mezi lidmi, a ten tam mluví přesně o těch manipulacích a o tom, jak lidi propadnou hypnoze. On tam mluví o hypnoze. On říká, že 30% lidí propadne totální hypnoze a je úplně jedno, jaké můžete jim promítat. Můžete jim ukazovat záběry, kdy lidi padají mrtví, můžou před nima ti lidi padat mrtví na zem. To je úplně jedno, to je úplně jedno. Oni prostě nezmění ten názor. Oni ten názor změní. On říkal, že
oni řeknou, že jsou mrtví na covid a ne na tu vakcínu, pozor.
No, oni, tak oni řeknou, že oni, on říkal, že těch 30% lidí je zhypnotizovaných a prostě s nima nehnete. Potom říkal, že 40%, okolo 40% lidí jsou takový, kteří nechcou, nezajímají se nebo nechcou se zajímat, nechcou vidět. A pak teprve máte asi těch zbylých 30%, z těch 30% máte nějaké lidi, kteří jsou aktivní. Tam zmínil to, že vlastně revoluce se dělají s malým procentem lidí, že to znamená, kdysi to bývalo, někde jsem četl 2 až 7%, že dokáže svrhnout, vlastně otočit kompletně chod země nebo změnit dějiny.
Směřování, politické směřování. Ale já tě přeruším, Láďo, já jsem právě chtěl ještě na tu Margo doplnit tu skutečnost v rámci toho kolektivního vědomí a kolektivní manipulace, kolektivní hypnózy a sugestce národa nebo velkého množství lidí, protože to se netýká pouze jednoho národa, týká se to celé euroamerické civilizace, v podstatě i některých asijských národů, i když tam to není úplně tak naprosto zřejmé, ale my tady můžeme v podstatě se vydat úplně do historie, do první světové války, kdy otec této masivní propagandy a kolektivního nebo formování kolektivního vědomí veřejné manipulace Edward Bernays v podstatě vynalezl tyto nástroje, tyto techniky, protože on byl vlastně synovcem Sigmunda Freuda, Edward Bernays, že? A on v podstatě vynalezl tyto techniky, tyto nástroje veřejné manipulace a veřejného formování názorů během první světové války, kdy v podstatě vtáhli Ameriku do války za evropské záležitosti po boku Anglie proti Německu. Oni vlastně vůbec Američané nepotřebovali vstupovat do evropské války a oni v podstatě sformovali americké veřejné mínění natolik, že lidé byli posedlí tím vstoupit do války. A to byli v podstatě otci této propagandy. Edward Bernays a Walter Lippmann, tito dva jsou otci a zakladatele těchto propagandistických nástrojů.
Tak, my jsme o tom dělali právě pořád kdysi před lety o Edwardu Bernaysovi, tam jsme se bavili o tom, jak vlastně začal pracovat pro, nebo jak CIA si všimla toho, co dělal a začali to používat, jeho programy začali používat vlastně při svých napadáních ostatních zemí, že myslím, že to byla Guatemala, kterou zbombardovali, když tam byla ta United Fruit kampaně, vláda Guatemaly chtěla zdanit jejich příjmy nebo něco takového a ti tam hned vyvolali jakoby takzvanou barevnou revoluci, si pokoušeli vyvolat. Takže tohle to je stará věc, dělali jsme o tom pořád, ano, je to geniální manipulace, už jsem kdysi říkal v těch pořadech, před lety a lety jsem říkal, že není náhodou, že vlády najímají psychology v lidském chování a tak dále, z doktoráty v lidském chování, že si najímají různé organizace a vlády. Tady vidíme výsledek a já jsem říkal dneska, kdyby Sigmund Freud, kdyby dneska žil, tak ten se z toho množství studijního materiálu zblázní. Ten by skončil opravdu v bláznici z toho, protože tohle je opravdu fascinující, co lidé dokážou čemu dokážou věřit.
Paradoxně by skončil blázen. Je to v podstatě jako v boxu, když máš trénovaného cvičeného boxéra, což jsou dnešní média. Dnešní média jsou trénovaný cvičený boxér, který zná všechny ty finesy. Háky, levé háky, pravé háky, direkty a tak dále. Prostě během několik vteřin nás pošle k zemi. A to jsou v podstatě dnešní média, která mají stoletý náskok během precizování, kultivace a zošlechťování těchto různých propagandistických nástrojů, které precizovaly za těch 100 let natolik, až vlastně to dospělo do dnešní kolektivní sugestce, kolektivní manipulace, hypnózy právě v rámci třeba vakcíny ohledně COVID-19. A my, co by naprostí amatéři a laici, kteří nejsme stose utkat s tím cvičeným trénovaným boxérem, tak my jsme v podstatě jako naprostí amatéři. A my vlastně musíme získat nějaké dovednosti, výcviku k tomu, aby jsme se mohli vůbec postavit tomu boxérovi, těm médiím, elitám, globalistickým elitám, která ovládají ty média, které dokážou vybičovat lidi k tak obrovské hysterii, fobickému strachu z toho covidu, z COVID-19, jo? Takže v podstatě to můžeme přirovnat i k této variaci, jo? My vlastně stojíme proti tomu trénovanému cvičenému boxérovi. Já právě o tom připravuju pořad, musím si ještě načíst haldu materiálu, přeložit knížky právě od Edwarda Bernise a chystám o tom trojdílný speciál, to bude zase za řadu měsíců, ještě bude daleko, ale přesně tam to budeme popisovat, jo? I v rámci, jakým způsobem oni prodávají nejenom produkty, ale jak prodávají značky a prodávají dokonce i emoce. Dnes se prodávají emoce, pozitivní reakce, podmíněné reflexy na emoce z nějakého zážitku, když přijdeš někam a tak dále. V podstatě tohle všechno je obrovská manipulace v rámci prodeje zboží a prodeje emocí.
A já bych chtěl tady k tomu ještě dodat jednu věc. Nesčetněkrát jsem se o tom bavil s lidmi na tomto kontinentu, třeba i v Čechách. Tato manipulace, tyto, jak říkáš, prodej emocí, všechny ty hnutí, ty LGBT a tak dále, jak získávají větší podporu v zemích, jako je třeba Amerika a Kanada. A já jsem dlouho přemýšlel nad tím, proč to je. Takže jako číslo jedna jsem si říkal, OK, je tady zdebilizované školství, které po léta už je utlačováno dolů, že klasicky mezi emigranty se ví, když se tady bavíš s dlouholetými emigranty, tak ti všichni řeknou, že když tady přivedli děti, ať je to z Ruska, ať je to z bývalých jakoby postkomunistických zemí, anebo z Asie, tak ti řeknou, že tyhle děti, když přijdou do americké nebo do kanadské školy, tak jsou o několik tříd dále ve svých vědomostech než děti místní. Jo? Takže jsem si říkal, OK, takže to a sám jsem chodil vlastně na college tady v Dallasu a můžu říct, že jsem se smál, protože to byly samé open book testy, to znamená, píšeš testy nebo píšeš zkoušky, ale s otevřenou knihou. A až mi to jeden učitel vysvětlil, že se nejedná, že nejde
to
o
tahák,
to, aby...
To není cheat sheet, jako to není tahák, to je jenom otevřená kniha.
Nepotřebuješ knihu, dělat taháky, to je spoustu práce dělání taháku, to se nechce. On mi vysvětlil, že prostě se nemusíš nic učit z paměti, když jsem mu říkal, že my jsme museli mít nabiflované na zkoušky všechno z paměti. On říkal, tady to se nejedná o to, co se můžeš naučit jako papoušek z paměti. To se jedná o to, aby si věděl, kde a jak rychle to najít. To zkoušíme. Jestli to umíš.
Nemusíš to vědět, stačí žít to vyhledat.
Ano. A otázky jsi mi odpovídal, měl si tam odpovědi A, B, C, D, jo, takže ano. U testů a podobně, takže žádné jako tady mašistý papír a napiš tam, co o tom víš, ne, je to A, nebo B, nebo C, nebo D, jo, takže to bylo strašně jednoduché, takže jsem si říkal, takže to všechno je tím, že mají tak to, jak říkám, tomu zdebilizované školství, ale pak jsem přemýšlel dál a vlastně na tomto kontinentu, a to se rozvíjí i v Čechách, ono se to tak dobře chytá, protože ti lidé nemají ve svém životě co, jako nemají proč žít. A to jsem se zarazil, to říkal ten belgický psycholog, on říkal, že ti lidé nemají ve svém životě žádný purpose, žádné poslání. A mluvil i o tom i onen vědec Gary Null, který úspěšně léčí, jak jsem zmiňoval minule, že to byl vlastně první člověk, který vylečil AIDS, který konzultuje spoustu známých lidí a tak dále, zachránil velký počet lidí. On řekl, že když k němu někdo přijde s problémem, on léčí většinou nebo konzultuje lidi, kteří mají třeba terminální rakovinu, to znamená konečný stav fázi rakoviny a tak dále. On říká, první se tě zeptám, sednu si a zeptám se tě, jaký máš úkol, jaký máš cíl v životě, pro co žiješ? Máš pro co žít? Máš, když vstáváš ráno, těšíš se na to, jak ráno vstaneš, máš něco, za čím jdeš? On říká, lidi bez cíle se nevyléčí prostě, ty ta nemoc skolí. Lidi, kteří nemají pro co žít, kteří ráno vstanou a neví, co budou dělat a jsou znechucení už ráno a tak dále, říká, ti lidi se prostě nevyléčí. A tohleto je důvod, proč se tyto různé ideologie a manipulace a veškeré tady tyto věci, proč se tak dobře chytají v této společnosti, protože tato společnost z velké části, myšleno americká, kanadská společnost, z velké části ti lidi nemají co dělat. My jsme se o tom bavili spoustokrát s migrantama. Například já jsem říkal, teď se dívám na Facebook v Čechách, moji známí, teď zrovna v této době, každý den jezdí někam, jeden den jedou nahoru, druhý den jedou třeba, já nevím, přes hranici někam do restaurace, další den jedou tady na hrad, tam na hrad. A já říkám, a kam jdeme my tady v Americe nebo v Kanadě? My jdeme tady do molu, do toho nakupního střediska, jo? Nebo někde jinde. Děti, které tady vyrůstají třeba v tom Dallasu, já jsem říkal, jako v žádném případě nechci, aby děcka vyrůstaly v Dallasu, jako protože ty děti můžou jít jenom buď odpoledne, buď jdou do McDonaldu, nebo jdou do kina, a nebo jdou do toho molu, do toho nákupního centra. To je všechno, žádné vedlejší nějaké v Čechách, kdysi za komunismu, tohle bylo dobré na komunismu, bylo spoustu kroužků, které byly dostupné. Mohli jste dát ty děti do svazarmu, do, já nevím, kreslení a já nevím, jaké další kroužky, hudební kroužky.
Byly dostupné, nestály 15 za půl roku jako teď.
Tak. Spoustu lidí teda většina lidí na to měla, mohli tam dávat děti, objevilo se spoustu talentu. Mně se na tohle ptala Američanka, která by se stala babičkou a tři vnoučata měla a říkala, hele, já pro ně potřebuju něco vymyslet, a teď mi jednou říkala, já jsem vymyslela nějaký takový program, to by bylo úplně šílené, kdyby děti mohly mít po škole nějaké programy. Já jsem se na ní díval a říkal, já jsem v tom už vyrůstal, tohle jsme měli dávno v komunismu, tak na mě hleděla, já jsem jí to popisoval, co jsme měli v komunismu, ona byla normálně jak Alenka v říši divu, normálně říkala, ale jak je to, to je přece, to je úplně geniální, říkám, no geniální to je, ale vy tady nic takového nemáte a nikdy mít nebudete. Indové se mě v práci ptali, když jsme se bavili o motorkách, tak mi říkali, jo, a co ty javy, a děláte všechno, dělají se ještě tady ty, a říkám, javy se dělají akorát u vás v Indii, takové, tak jak se dělalo v Čechách, jakože. A tak jsme se bavili a oni říkali, jo, a my, Iránec mi říká, my si pamatujeme ty vaše inženýry a tak dále, říkám, no, bejvávalo, všechno bejvávalo, že jsme, bavili jsme se o fotbalistech, hokejistech, a já jsem vysvětloval, protože už nemáme, už to nikdo nesponzoruje, tady tyhle programy, tak nemůžeš najít talenty. Jak můžeš najít talenty v hokeji, když potřebuješ bohaté rodiče na to, aby dítko mohlo začít hrát hokej, tak nenajdeš žádné talenty, protože ten talent může být hodněkrát mezi chudými. A ti chudí třeba v Americe nebo v Kanadě, tak ti v životě jako děcku uplatit hokej nebudou, takže ten talent prostě zmizí. Takže tato manipulace veřejnosti, aby jsme se vrátili k Edwardu Bernisovi, se chytá velice dobře v těchto končinách, kde ti lidé už jsou, kde ta společnost je, nechci říct zdegenerovaná, ale ten systém je tak zmršený, že ti lidé opravdu nemají co ve svém životě dělat. A pak vidíš, pak to vidím okolo, když jim řeknou, že když budete nosit nátlemník, tak zachráníte celý svět, tak ti lidi prostě budou jak fanatici nosit ten nátlemník a řvát po každém, kdo ho nebude mít a tak dále. Jo, vakcíny to samé, tak ti lidi budou, jako kolik bylo videí na internetu, kdy si lidi nechávali tetovat ty vakcinovací karty v Americe, nechávali si to tetovat na rameno, na čele jsem to teda ještě u nikoho neviděl, ale čekal jsem, kdo to tam bude mít, ale nechávali si to na rameno tetovat celou vakcinační kartu. Moje známa nedávno, ta si pořídila takový, oni začínají mít takové přívěšky na ruku, tam až takové mini přívěšky, tak si nechala udělat mi stříbrnou jako vakcinační kartu svoji, jo, Pfizer a tak dále. No to normálně hledíš, ale já říkám, to je jediný smysl jejich života. O jim někdo natloukl do hlavy, že teď můžou zachránit svět, že jsou důležití a oni se považují nejdůležitějšími lidmi na světě teďka a prostě jdou za tím. To je jediné, co je v jejich životě, to je to, proč se probouzejí ráno.
To je přesně ono, Edward Bernays, otec mistr propagandy, který to v podstatě ukotvil do příštích generací jeho následovníků. Teď to vykrystalizovalo právě to, co se děje teď a co dělají takoví ti lidé, kteří mají rozežraný a rozklížený ten charakter, rozežraný tím neustálým zkoumáním svého pohlaví. No oni potom sedí doma, čumí do internetu, čumí na Facebook nebo na YouTube, na různé ty youtubery, které zkoumají svoje pohlaví, a teď vlastně oni se taky jeden den cítí jako kámen, a druhý den se cítí jako cihla, která souloží s tím kamenem, nebo naopak, a v podstatě každý den se cítí jako něco jiného, a to je právě taky smysl jejich života. V podstatě oni nemají co dělat, oni nemají kam chodit, nemají žádné kroužky, jak říkáš, nebo nějaké koníčky, pro co by třeba žili, co by měli rádi, co by rádi dělali. Oni tohle nemají a proto sedí doma a mění si pohlaví.
Tak to je, bohužel, to je závěr, ke kterému jsem došel, jak říkám, ten britský, belgický psycholog zmiňoval to samé, takže všechno mi to hned klíklo tak dohromady, říkal jsem si, takže moje teorie jsou pravdivé. Jak jsem zmiňoval, slyšel jsem to od toho Garyho Nula, ten řekl, že prostě neuzdravíš se, nebo nemoc na tebe sedne a bude se rozvíjet, pokud nemáš něco, nějaké lepší, nějaké vyšší, jakoby ne poslání, to tak zní blbě, ale něco za čím jít, nemusíš se na něco těšit, já nevím, lidé si to můžou, spoustu posluchačů si to určitě pamatují, všichni jsme s tím takzvaně trpěli v dětství, například, kdy se kdy jsme se probudili a teď jsme se těšili, jak půjdeme nějakou úplnou ptákovinu, jo, třeba, že půjdeme na kolo, že jsme dostali novou favoritku, ne, jo, nějaké kolo nové a teď budeme prostě jezdit a to se ráno zbudíš, už jsi natěšený a už prostě se nemůžeš dočkat, žádná snídaně tě nezajímá, na oběd už se na ní neukážeš, jo. A to je přesně ono a to jsou ty endorfin se to jmenuje, něco ty takzvané feel good hormon, to znamená takový hormon, který ti zbuzuje u tebe dobrý pocit, nabuzuje ten organismus a no, ten
dopamin,
právě...
Možná i dopamin, zase toho po odměně.
Možná i, možná i tohle, což v podstatě vzbuzuje v tvém těle pochody chemické, které ti nabuzují imunitní, které ti upevňují imunitní systém a tak dále a tak dále. Právě proto ten Gary Null říkal, že je velice nutné a tyto lidi dostat do stavu, kdy mají pro co žít. A další věc, co mě zarazila, my jsme za komunismu měli léčebné pobyty v lázních, že? Posílali se lidi do lázní. A on dělá takové jakoby ozdravné pobyty pro lidi dvoutýdenní na jednom ze svých rančů, buď na Floridě nebo v Texasu. A v podstatě, když jsem nad tím přemýšlel, já jsem viděl, jako, co se tam děje a on říkal jako výsledky, které se tam dějí, že během těch dvou týdnů lidé s chronickýma, kteří mají chronické onemocnění, se dokážou velice rychle zregenerovat. A byli tam i doktoři vždycky, kteří toto sledovali, ne vždycky, hodněkrát tam měl doktory, kteří toto sledovali výsledky, co se děje s pacienty a byli ohromeni. A já si myslím, že tohle je součást toho, o čem mluvil. Někde vytáhneš, člověka vytáhneš z toho jeho zaběhnutého koloběhu na chvíli na dva týdny někam úplně jinde, jak to bylo třeba do těch lázní, na ten pobyt v lázních, vytáhneš je úplně někam jinam do jiného prostředí, oni se okamžitě odprostí od veškerého toho stresu, ať je to rodiny, pracovní stres a podobně, a okamžitě začne na to reagovat jejich systém. Že on říkal, že tam měl třeba advokáta z Wall Street, už jsem to myslím zmiňoval, který byl strašně naštvaný, strašně pořád nervózní, pořád na telefonu, mu říká, proč tady jezdil. A ten prostě furt nevěděl, co ze sebou, byl zesypaný. No a ten Gary Null říkal, jednoho dne jsem ho vzal, říkám, pojď se mnou. A šli na pastvinu a říká, vidíš tu krávu? A ten advokát mu říká, no vidím. A on říká, tak běž k ní a běž si s ní promluvit. A říká, se zbláznil asi, ne. A Gary mu říkal, nechoď zpátky, dokud nepromluvíš s tou krávou. A odešel, nechal ho tam. Říká, druhý den ráno byla snídaně, advokát se neobjevil, že byl oběd a advokát furt nikde, tak Gary si myslel, že se asi naštval a odjel a říká, běžte ho najít. A tak ho hledali, no a našli ho, byl tam strom na té, někde tam na tom poli a tam byla kráva, ležela a říká, ten advokát tam ležel opřený o ní a ten Gary přišel a říká, co se stalo? A on říká, tohle byl nejlepší rada, co si mi mohl dát, mi se ze mě však všechno spadlo. Že prostě přestal přemýšlet, myslím, že mu jí zebral telefon nebo něco, přestal přemýšlet nad tím, vytáhl se z toho stresu a najednou se mu otevřel úplně nový svět, který už spoustu let neviděl, říkal, že? Takže tohle je přesně ono. Je to jenom čistě o nastavení mysli. A když člověku zebereš nějaké ty jakoby potěšení, nějaký ten cíl, něco, za čím by měl jít, když ho uvrhneš, jako bys ho zavřel doma, že jo, to máš ty lockdowny slavné. Zavřou tě do basy, v base, když zavřeš vězně do toho, nevím, jak se to jmenuje, solitary confinement, na samotku asi. Když zavřeš vězně, tak ti vězni psychicky a fyzicky začnou strádat. To je to samé. Lidi pozavírali na spousty měsíců do lockdownu a z toho ti jednoznačně začne přeskakovat dřív nebo později určitým lidem, že? A začneš věřit úplně všemu a začneš dělat úplně všechno, co po tobě chcou.
Hle, v podstatě ten systém vyrábí z těch lidí psychicky zdeptané trosky, které tak. Právě jsou zavřené v těch karanténách a lockdownech a tak dále. To je i ta záležitost, jak jsi říkal, že ti lidé se musí na něco těšit, když ráno stanou, nebo třeba vidí, že třeba za pár dní někam pojedou, budou vytrženi z toho koloběhu, z té rutiny, práce, domov, cesta do práce, cesta z práce domů. A když budou vytrženi z tohoto rutinního prostředí, tak nějakým způsobem se zrehabilitují, zregenerují, budou mít jinak nastavené myšlení, budou se na něco těšit. Tak to byly třeba i právě ty obyčejné chaty, ze kterých si dnešní propaganda, to už jsem taky několikrát slyšel v médiích, dělá legraci, že chaty byla náhražka toho, aby lidé vůbec mohli nějakým způsobem přežít v tom hrůzném totalitním režimu komunistů nebo socialismu a tak dále. Ale ty chaty byly v podstatě také něco, co ti lidé měli, aby nebyli zavření doma i přes víkend. klientele mohli odjet na chatu a tam mohli chodit na procházky, hrabat se v hlíně, na zahrádce, chodit na houby, do lesa, k rybníku, cokoliv, to je úplně jedno, ale prostě měli tu svou chatu, byli v přírodě a měli to svoje potěšení, něco na co se těšit. K tom víkendu budou vytržení z té reality, z té každodenní rutinní reality, chození z domova do práce a z práce domů. Tak měli prostě ty chaty, to je úplně něco podobného.
Přesně tak, když zmiňuješ ty chaty, já mám několik známých, kteří už jsou dávno v důchodu a v Čechách a všichni do jednoho, většina z nich bydlí v bytech ve městech a všichni do jednoho, kteří nemůžou na těch chatách být přes zimu, tak chodí jak nervózní psi po tom bytě a říkají už ať je jaro, už ať je jaro, už ať vypadnou odtud a tak dále. To je přesně ono, prostě člověk si musí najít něco ve svém životě, koníčka nebo cokoliv jiného, no, nějaký ten důvod svého bytí.
Přesně tak. Ale abychom se posunuli trochu dál, protože to jsou velmi důležité věci a v podstatě tím můžeme protkávat i dnešní pořad, protože máme tady neskutečný článek na British Medical Journal, který tvoří otevřený dopis lékařů tohoto časopisu Marku Zuckerbergovi. Lékaři si v tomto dopise stěžovali na takzvané ověřování faktů, které jménem společnosti Facebook Meta provádějí poskytovatelé třetích stran. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Co v tom dopise stojí od těchto lékařů v British Medical Journal?
Aby jsme to tak nějak vzali od začátku. British Medical Journal publikoval článek o materiálech zveřejněných regionálních ředitelkou firmy Ventavia o nesrovnalostech a podvodech při výzkumu vakcín pro firmu Pfizer. Firma Ventavia byla jakoby kontraktor pro firmu Pfizer a byla pověřena výzkumem těchto vakcín. A došlo, tato ředitelka vynesla na veřejnost podklady a dokumenty, které ukazovaly záměrnou manipulaci dat, utajování vedlejších účinků, prostě a dobře úplnou manipulaci s celým procesem jako testování těch vakcín. V minulém pořadu jsme toto zmiňovali, že vyšlo na veřejnost, myslím, prvních 500 stránek výzkumu samotného Pfizeru, kdy jsme se zmiňovali o tom, že o těch dvou skupinách, když byly skupiny rozděleny na nevakcinované a ty, kteří dostávali placebo a vlastně po třech měsících jim to odkryli, jak by takzvaně té placebo skupině, to znamená ti, co dostávali jako vakcíny, tak jim řekli, že dostávají jako vakcíny a zeptali se jich, jestli chcou opravdovou vakcínu, takže ti všichni přešli samozřejmě na stranu opravdových vakcín, protože se báli, že umřou, že jo, pod vlivem médií, takže tím se kompletně znehodnotila a zničila celá studie. Mimo jiné, kanadská skupina lékařská, a teď si nevzpomenu na toto na jejich jméno, tak natočila velice pěkné video s těmito dokumenty, dala to do PDF formátu, takže jednak vydala PDF formát o této studii Pfizeru a natočila video s komentářem. A onen doktor Malone, pokud si posluchači vzpomínají v minulých pořadech, v některém z minulých pořadů, tak když jsme mluvili o doktoru Malenovi, tak jsme mluvili o tom, že ho Wikipedie totálně zmizela. Jakoby, že mu sebrali vlastně kredit za veškeré jeho výzkumy a tak dále. Tak a napsali tam místo jeho jména, tak tam napsali nejmenované vědce, že ti vynalezli různé nebo spolu vynalezli takovéto věci. Takže doktor Malone, já jsem s ním na Twitteru, takže doktor Malone publikoval tady toto video a druhý den ho Twitter zrušil na dobro, prý, jo, na dobro ho prý zrušil. Nevědělo se, doktor Malone říkal, že neví, jestli to bylo kvůli tomuto videu nebo kvůli něčemu jinému, ale myslí si, že to bylo kvůli tomuto videu, protože tyto články o této studii Pfizeru byly okamžitě všude rušeny, účty lidem zastavovány a tak dále a tak dále. A mimo jiné jsem si všiml, že i Soňa Peková o této studii natočila velice dobrý krátký rozhovor a teď si vůbec nespomenu, kde to bylo, ale mluvila o tom. Mluvila o tom a přímo tam mluvila o této studii, o Pfizeru. Takže abychom se vrátili zpátky k tomu British Medical Journal. Takže publikovali to, co tato ředitelka vlastně vynesla za dokumenty. British Medical Journal o tom napsal článek, aby posluchači věděli, ti, kteří neví, British Medical Journal je jeden z nejprestižnějších vlastně vědeckých časopisů na světě. A čtenáři tohoto British Medical Journal, kteří se snažili ten jejich článek sdílet na Facebooku, tak začali kontaktovat British Medical Journal, že ten článek je cenzurován, že jsou cenzurovány jejich účty, že na to Facebook háže nálepky zavádějící informace nebo ty fake jako informace. A takže British Medical Journal se na to podíval, říkal, počkat, jak je to možné, máme tam všechno, vše je podloženo, takzvaně, z jakého důvodu nás Facebook kontroluje.
Kontroluje.
A takže zjistili, že ten, kdo byl za tou cenzurou, kdo byl za tím stahováním článku na Facebooku, tak byla firma, která se vyskytuje ve spoustě případů na Facebooku, jako nezávislí, oni ti napíšou, že tam máš, bylo to čekováno independent fact checkers, to znamená nezávislými, jako ty fact checkers. Používá se to v Čechách, ten výraz fact checkers?
Taky se to používá, fact checkers, okay. Ale...
Jak se tomu říká?
Ověřování faktů, jsem si vzpomněl.
Ověřování faktů, ok. Takže tato firma, tento jeden z největších ověřovatelů faktů, je takzvaná firma Lead Stories. A je to... Když se podíváte na jejich vlastní stránky, když půjdete na facebookové stránky, teda na webové stránky těch Lead Stories, tak zjistíte, že když se podíváte na to, odkud jsou financovány, kdo je vlastní, tak zjistíte vlastně, že vám tam napíšou, že neberou žádné finanční dary, neberou nic a že žijou pouze z darů od Facebooku a Google. Takže to je úplně jasné. Takže jsou vlastněni Facebookem a Googlem, což je jedna parta, že jo?
Jsou nezávislí, rozumíš tomu.
Ale dodali tam, je tam dodáno na těch jejich stránkách, nevím, jestli to tam ještě je, jestli to vůbec už není staženo po celé tady téhleté anabázi, protože British Medical Journal na to přímo upozornil, že je zajímavé, že je tam napsané, že tam je hned dodáno, že ale tyto dary od Facebooku a Google v žádném případě nemají nejmenší vliv na práci Lead Stories, samozřejmě, že ne. Takže British Medical Journal napsal otevřený dopis Facebooku tady o tomto a chtěl, mimo jiné, kontaktoval i onu firmu Lead Stories a chtěl vysvětlení. Vysvětlení se jim nedostávalo, nicméně ona firma Ventavia, což je, jak jsme zmínili, kontraktor pro Pfizer, se snažila zdiskreditovat tuto whistleblowerku a tvrzením, že pro ně nikdy na žádném takovém projektu nepracovala, že se nezúčastňovala studií vakcín Pfizeru, že prostě si to všechno vymyslela. Nicméně Brooke Jackson se nedala a najmula si právní firmu a právní firma prostě poslala dopis v Ventavii o vysvětlení, protože mají v rukou dokumenty a Brooke Jackson to dala i British Medical Journal, dala jim veškeré svoje e-maily, veškeré svoje dokumenty, které jednoznačně prokazují, že dělala, že mluví pravdu, že dělala na těchto výzkumech, prokazuje prostě lží Ventavie, záměrné podvody a tak dále. Takže prozatím, pokud vím, tak je to v řízení, nevím, jestli to třeba půjde k soudu nebo dojde k mimo soudnímu vyrovnání. British Medical Journal taky, pokud vím, nedostal nějak žádnou odpověď na tady toto, takže jsem zvědav, jak to bude všechno pokračovat.
My se k té Ventavii samozřejmě dostaneme, ale tady ten článek právě na British Medical Journal je velmi zajímavý, protože já jsem si všiml, že při zveřejnění naprosto autorizovaných a certifikovaných výroků ověřených, které ovšem nezapadají a nevyhovují klanění se posvátné jehle, tak když už ti skorumpovaní svazáčtí propagandisté, fact-checkři, ověřovatelé faktů nevědí kudy kam, tak to sejmou s tím, že prý chybí kontext. To je teď nová metoda, když už jsou opravdu v koncích a nemůžou si dovolit něco popřít. Tak aby to mohli přece jenom nakonec smazat, tak oni napíšou, že chybí kontext. S tím jsem se taky docela často setkal na sociální síti Facebook, že tohle to tam uvádějí.
Cokoliv půjde. A já bych zmínil, a když jsme u těch fact checkers, a když jsme zrovna u Facebooku, já bych zmínil něco souvisejícího. Facebook totiž byl vzán k soudu a u soudu musel přiznat, jakoby, že vlastně tady tyto třetí strany, tito ověřovatelé faktů, jak jim říkáš, a takže vlastně ano, že to nejsou fakty, dobře přiznali u toho soudu, že to jsou v podstatě názory jejich, a že Facebook jakoby nějak tak, jak se to řekne, závisí na jejich názorech, no a že oni si v podstatě můžou říkat, co chcou, a Facebook to tam může jakoby na to hodit tu nálepku, jak si usmyslí, protože to všechno spadá pod ústavní ochranu práv o svobodě slova v Americe a hotovo, jo. Takže on je vzal totiž nějaký žurnalista, nějaký John Stossel, tak vzal Facebook k soudu za to, že cenzurovali jeho články o změnách klimatu. Nevím, neviděl jsem ty jeho články, ale pravděpodobně tam 100% psal něco o tom, že to není tak, jak se nám udává o těch změnách klimatu. Na Facebook ho začal cenzurovat, takže on vzal Facebook k soudu. No a u soudu museli advokáti Facebooku přiznat, že dobře, nezakládá se to na faktech, no ale to jsou názory těch našich kontraktorů, těch třetích stran, a my se tím jako by řídíme, a my si můžeme dělat, co chceme, jako to není nějaký zákon, že musíme říkat pravdu, jako od nás pravdu nikdo nečeká, jo, to je ochrana svobody slova prostě a hotovo, a trhněte si nohou, jako
to
jo.
To se netýká jenom Facebooku, protože já připravuju pořád, myslím, že dvou nebo třídílný Média a propaganda, a tam také budu řešit právě úplně identický případ, jak říkáš, a bylo to dokonce v roku 2003. Týkalo se to nějakého celostátního amerického média, nevím, jestli New York Times, Washington Post, něco podobného formátu. Bylo to na Floridě, kde je také hnali k soudu za to, že oni cenzurovali nějakou záležitost, kterou interpretovali, takže vlastně vůbec nebyla pravdivou. Ti poškození lidé je potom pohnali k soudu a v finále oni před soudem také přiznali, ti právníci nebo advokáti, které si najalo to médium, tak oni přiznali, že není jejich povinností publikovat pravdu. Tohle oni přiznali.
Posluchači v Čechách nebudou 100% vědět, kdo je Rachel Maddow. Rachel Maddow je hvězda stanice MSNBC. MSNBC je jedna z hlavních televizních stanic. Musím říct, že takových, kterým říkáme levičácké nebo liberální, ano. Prostě proti Trump a pro Clintonovi a tak dále odbyli. Od už spoustu let. A Rachel Maddow je jejich hvězda. Ta se ukazuje na televizi, má takový krátký střih a tváří se tak důležitě, tak přesvědčivě, tak jak Američani to umí, že hlavně ti pořád v televizi tím mluvčí. A ta stála od začátku volby Trumpa, tak prostě bušila do Russiagate. Ona je tou hlavní silou v médiích, která rozjížděla Russiagate, a každý večer několikrát za týden slibovala bombové, jakoby úplně šílené, jak se to řekne, nové objevy, nové fakta, nové věci přišly, až si z několikrát dělali legraci, že prostě pořád něco slibuje a že pořád čekají na tu bombu a pořád nepřichází, ano, ale prostě lidi to žerali a ona, podle ní se rozjížděli další vyšetřování v podstatě. A když řeknu podle ní, tak mimochodem po 11. září, nevím, jestli to, kolik posluchačů to bude vědět, tak vyšetřování, jak to bylo, v televizi seděl Dick Cheney a řekl, no samozřejmě, a teď nevím, jestli mluvil o zbraních hromadného ničení v Iráku, ale nevím, jestli nemluvilo o onom powder, ten prášek, teď si nespomenu honem na to jméno, to je jedno, ale ne, o něčem jinam. Nevím, o čem mluvil, to je jedno, myslím, že mluvil jakoby o zbraní hromadného ničení, ale jedna věc, kterou jsem si zapamatoval, byla Dick Cheney seděl v televizi a řekl, no samozřejmě, že to je pravda, teď o tom psali i New York Times. Problém byl, že ten článek, to takzvané objevení toho faktu v New York Times, jim dodal Dick Cheney, což se zjistilo potom. Takže, a to je přesně o to, když jsme se bavili o německém žurnalistovi Udo Ulfkott, který umřel, který vyšel na veřejnost tím, že pracoval pro CIA a pro německou tajnou službu, první, nejdříve nevědomně a potom už tedy vědomně, kdy řekl, že za ním chodili do kanceláře, dali mu už předepsané články třeba o Syrii, kdy řekl, že já o Syrii nic nevím. No nic vědět nemusíš, tady to máš všechno zapsané, jenom to publikuj pod tvým jménem, ano? Takže to je úplně přesně to samé. Takže ona Rachel Maddow rozjížděla prostě Russiagate, Trump a jeho lidi byli spolupracovali s Rusy, teď přinášela různé jakoby fakta, jo, na základě toho nevím, jestli, nechci říct, že na základě její reportáže, ale díky tomu se byla podpora, aby se šlo pro generálu Flynnovi a tak dále, jo. Takže toto byla hybná síla v boji proti Trumpovi. No a narazila jednoho dne, když obvinila televizní stanici, to je alternativní televizní stanice OAN, je to One American News Network, a tuto stanici obvinila, prostě řekla, že je placená hlasná trouba Kremlu, že to je prostě ruská stanice. No a OAN se nedala a vzala Rachel Maddow k soudu a řekla, jo, OK, na základě čeho to víš? Ukaž nám důkazy. A už to začalo. Už jsem to zmiňoval minule, u amerických soudů a kanadských, když vás někdo soudí, tak to může dojít k takzvanému discovery, když se začnete hodně hádat, tak soudce nařídí takzvané discovery, to znamená, ukažte nám všechno, co máte, ukažte nám všechny fakty, a toho se hodněkrát strany, které jsou na špatné straně, bojí a snaží se předejít tomuto nějakým mimosoudním vyrovnáním, no? Aby se to všechno, aby nic nevyšlo najevo, takhle, na veřejnost. Nicméně tato ON na ně tlačila, na Rachel Maddow, no a bizarně federální soudkyně Cynthia Bechant zrušila tento soud, jako tuto žalobu, s tím, že řekla, že diváci pořadu MSNBC, pořadu Rachel Maddow, přece ví, že její pořady se stávají z nafouknutých hyperbol, z nadsázky, ze sarkazmu, a proto přece nemůžou předpokládat, že by předkládala nějaká fakta, že by se nějaké z jejich reportáží zakládaly na objektivních zprávách, i když to předpodává s autoritativním a přesvědčujícím tónem. Ale soudkyně řekla, prostě diváci MSNBC chápou, že se dívají na satiru a na komedii a neočekávají, že by slyšeli nějakou pravdu, takže tento soud nemá, takže OAN, tato televize, nemá vlastně v rukou nic, proč by měla soudit Rachel Maddow. A nutno podotknout, že tato federální soudkyně tam byla dosazena Obamou a že je silně prodemokratická, ano. Takže soudkyně v tomto případě...
Ona si se schodila, ale zase na druhou stranu vyrazila trumfy s rukou OEM, že fantasticky.
Tak. Takže takhle krásně to zahrála do autu. Bylo to chvíli v médiích, že média se smály, OK, takže Rachel Maddow se zdiskreditovala. Myslím, že se zdiskreditovala, tady jsme opět u té hypnozy spousty lidí. Nezdiskreditovala, Vítku. Je pořád hvězdou, pořád má velké, nedávno jsem viděl ty ratings v médiích, ratings jsou honem hodnocení, žebříček v médiích, je jedna z nejsledovanějších hvězd na MSNBC, prostě a dobře, nic nezdiskreditovala, určitě o tom spousta lidí vůbec neví, jako určitě o tom nemluvila na svých pořadech, co se stalo, takže lidé jsou zhypnotizováni a žerou to pořád, že? A nemusíme chodit do Ameriky, veme si jak se to jmenuje, manipulátoři.cz, Cempr. Toho jsem viděl, když ho v televizi přitlačili a někde ho chytli taky, že si něco vycucal z prstů vyloženě. Myslím, že to bylo kvůli konkrétní osoby a on se tam tak připítomněle usmíval na té televizi, říkal, no tak já jsem to myslel jako z legrace. Cože? Ty jsi to myslel z legrace, tak ty tady píšeš články, ty jsi odborník na všechno, já mu říkám brouk pitlík. A když tě chytí příčinu, tak řekne, že jezi, já jsem si dělal legraci. To je jako, to není ani vtipné tady toto.
Potom člověk neví, kdy si pořád dělá legraci, on se vlastně dělá legraci pořád.
Očividně si dělají legraci mainstreamové americké média, očividně si dělá legraci Facebook, očividně si dělá legraci Google, na kterém, když chceš něco najít, i když tam dáš dneska přesně slova, vyhledáváš nějaké určité video, dáš si tam přesně, já to mám vyzkoušené, na telefonu se na něco dívám, říkám si, OK, tohle video se na to se podívám na komputeru, otevřu Google, vepíšu tam přesné slova, nějakou článku nebo videa, klikneš vyhledat, prostě to tam nenajde, ale hned ti tam vyskočí spoustu různých fact-checkers zase, že, ověřovatelů pravdy, kteří to tam poplivou, takže musí mít na jiný browser, musí mít na Tor browser, že, který mi to teprve vyhledá, že, který nefunguje přes Google, který má svoje vyhledávání, a tam si dám přesně ten význam slov a tam mi to všechno najednou vyskočí. Google je kompletní, totální manipulátor všeho.
Je to pravda, ty výsledky se různě předřazují a upozaďují v rámci indexací a vyhledávání Google a těch jejich algoritmů a tak dále, to všechno velmi dobře známe. Já tomu říkám tak, že ten internet se postupně vyčišťuje nebo vyběluje, nevím, jestli na to má významnou zásluhu umělá inteligence, anebo nějaký jiný systém, algoritmy, prostřednictvím kterých oni ten internet pročišťují, sanují a vybělují ty nepohodlné informace, nepohodlná fakta. Ale všiml jsem si toho třeba i když připravuju nějaké mé pořady, tak když se na ty odkazy chci dostat třeba 3-4-5 měsíců poté, tak oni už nefungují. A nefungují třeba nejenom ty samotné odkazy, ale nefungují třeba i celé webové stránky. Vypíše mi třeba, že nemůžete se skontaktovat nebo není možné zachytit kontakt s tou danou stránkou, s tím daným serverem a tak dále. A ten server je prostě zrušený. Jo, takže nejenom, že se ruší ty články, sanují se, vyčišťují se, vybělují se dané články, informace, nepohodlné skutečnosti, ale dokonce se ruší i servery. Samozřejmě to nebyly základní servery nějakých mainstreamových médií, na tom mě nehledám vůbec. Že jo. Ale to byly servery, které jsou naprosto neznámého formátu, ale i ty prostě se začínají rušit. Je to hrozně zajímavá skutečnost teď, když vlastně jdeme po stopách těch věcí, jak jsi říkal.
Mně to připadá, že se to eskaluje čím dál tím víc a právě před vysíláním jsme se třeba bavili o doktoru Merkolovi, Joseph Merkola, který je považovaný za jednoho vlastně z velice dobrých doktorů a velkých těch researchers, vědců jakoby a tak dále, a po něm už jdou dlouhou dobu, už dávno před covidem po něm jdou, protože doktor Merkola se díval na přírodní léčení, léčení pomocí přírodních jako prostředků na, na zdravou stravu a tak dále. A je to jeden, jak říkám, jeden z nejkvalitnějších vědců a lékařů. A já už ho sleduji po léta a teď během covidu, teď po něm začali jít, ale totálně natvrdo, takže on nedávno, je tomu několik měsíců, možná 6 měsíců, tak oznámil, že ruší veškerou svoji onlineovou knihovnu, všechny jeho výsledky, celá jeho práce za, já nevím, 25 let nebo kolik, tak říkal, že bude stahovat, že bude rušit, že prostě vláda americká a úřady americké po něm jdou tak tvrdě, že prostě to musí stáhnout všechno, že to musí všechno zlikvidovat, takže odborná komunita ho začala kontaktovat, lékaři, věci ho začali kontaktovat, říkali, to není možné, počkej, nepanikař, jako to se přece musí dát nějak jinak udělat. Takže on chtěl kompletně skončit, on oznámil, že končí, jo, on oznámil, že končí, že prostě tak toť vše, končím ze svojí kariéry, jako hažu na to klobouk, dávám klobouk na věšák, prostě končím. Takže to způsobilo velkou paniku a nakonec to dopadlo tak, že tedy doktor Merkola pokračuje, publikuje, ale třeba dává články na svoje webové stránky, které jsou tam jenom 48 hodin a když si otevřete jeho článek, tak na levo nahoře se vám objeví odpočítávání minuty a sekundy, myslím, a hodiny, minuty, sekundy, jak dlouho ten článek ještě bude přístupný a pak se ten článek přesunuje na placenou, na jeho placenou knihovnu, kdy vlastně se musíte zaregistrovat, musíte zaplatit nějaký poplatek a teprve tam budete mít přístup. Je to uděláno proto, aby to nebylo přístupné jakoby veřejnosti zdarma, široké veřejnosti a aby po něm nemohly tyto orgány jako jít, že? Takže vítejte zpátky v komunismu, bych řekl skoro. No a komunisti by mu to zatrhli kompletně, ale...
To jsem udělal dobrou věc, že jsem si ten článek od něj skopíroval ještě do textáku, než vyprošel právě ten 48-hodinový ten limit k tomu, než se smazal ten článek. Ale ještě závěrem se tedy vrátíme k tomu dopisu na British Medical Journal, protože tento dopis lékařů, kteří otevřeně napadají jakési subjekty třetí strany, které rozhodují o tom, co je pravda a co pravda není, vyšel opět na nejstarším a nejvlivnějším všeobecném lékařském časopise British Medical Journal. Mně přijde celkem jako odvážný krok tohoto časopisu, ovšem krok, který velmi jasně ilustruje obrovské pnutí ve světové lékařské komunitě, ze kterého tento otevřený dopis na British Medical Journal tvoří pouze špičku toho ledovce, v jaké při se vlastně nacházejí ty dva názorové proudy v celosvětové nebo ve světové lékařské komunitě. A teď si vlastně představ, že zatímco na British Medical Journal lékaři píší otevřený dopis Marku Zuckerbergovi, tak naše vláda, mafie, jdeme krást spolu, dává zelenou nějakým šmejdům z dalších podobných subjektů, kteří budou hlídat takzvané dezinfo a konspirace, a aby to nestačilo, tak dokonce vznikla jakási etická komise, která si bude předvolávat na kobereček ty lékaře, kteří otevřeně, svobodně a demokraticky vystupují proti posvátné jehle. To je obrovský kontrast, že v rámci zahraničí a tuzemské politické scény.
Já jsem si všiml, že se množí videa a prohlášení a články různých lékařů v Čechách, takže tím jsem, to jsem potěšen. Viděl jsem třeba i nějakou starší lékařku, pediatričku, která tu s naštvaným tónem komentovala to, co se děje a to, co chcou dělat s dětmi, takže to jsem potěšen. Oni po nich jít můžou, ono všeho do času, jako, že nic netrvá věčně. A jak říkal Peter McCullough, všichni tady tyto lidé se budou velice divit a říkal, že možná již brzy. A kteří si myslí, že jsou nedotknutelní politici a všichni tady tyto podobní a znechti, kteří jdou po doktorech a po věcích. A je to, co jsem zmiňoval v minulých pořadech, co řekl Gary Null, co říká Peter McCullough, co říká spoustu dalších věců. Nikdy v historii lékařství a vědy se nepostavili mainstreamoví lékaři a vědci proti oficiálnímu narrativu, proti vládám, proti tomu, co se, proti svým lékařským komorám a proti kolegům. Nikdy nebyla vědecká a lékařská společnost takto rozdělená, jak je dneska díky covidu. To se nikdy v minulosti nestalo. Bavili jsme se o tom, že se to nestalo ani v případě HIV, protože HIV bylo limitováno pouze na určité druhy skupin lidí a tak dále, že teoreticky, takže tam se nic nedělo. Ale nikdy se nestalo, aby lékaři a vědci se postavili otevřeně, aby ztráceli kariéry, aby si vědomně zničili kariéry a aby se postavili tady tomu mainstreamovému narrativu, vládám a tak dále a tak dále. Takže tady toto bude mít velký, velký dopad. Já jsem řekl v minulém pořadu, že jsem pozitivní, že tento rok na jaře by se to mohlo začít rozpadat, možná ano, možná ne, ale z druhé strany mám takovou obavu, že ono může dojít zase k nějakým takovým jakoby procesům, každý očekává norimberské procesy 2. Ono může dojít k norimberským procesům 2, ale nezapomeňme na jednu věc, u norimberských procesů 1 chyběli ti hlavní aktéři. Okay, nikdy se o nich nemluvili a to byli lidé, kteří stáli za financováním jak Hitlera, tak předtím Stalina, Lenina a tak dále a tak dále. Ti lidé se tam nikdy neobjevili, nikdy se o nich nemluvilo a jsou to ty samé organizace, ty samé entity, které nás dneska zachraňují před covidem a nedávno nás zachraňovali před teroristy například, že?
To je naprostá pravda, já právě taky, vím, že už to zmiňuji asi po druhé nebo po třetí, ale připravuju pořad právě o tom, jak Američané prali nacistické zlato v bankách ve Švýcarsku. Takzvaná Bank for International Settlements, banka pro mezinárodní platby ve Švýcarsku. A tam byl vlastně agent OSS, Office of Strategic Services, což byla předchůdkyně CIA ještě během druhé světové války. A Thomas McKittrick, to byl agent OSS, který byl zároveň i ředitelem této švýcarské banky pro mezinárodní platby, Bank for International Settlements. A on v podstatě komunikoval a normálně se přátelil s Hermanem Schmidtem, což byl generální ředitel IG Farbenu německého. Setkávali se, pak se setkával třeba s Erikem Poolem, což byl viceprezident říšské banky Reichsbank. Kšeftovali tam, tam vlastně 2/3 vyrabovaného, vykradeného nacistického zlata nebo zlata vykradeného nacisty z různých centrálních bank po Evropě, Belgie, Nizozemsko, Francie a tak dále. Tak oni vlastně proprali přes to Švýcarsko a kšeftovali, dokonce Thomas McKittrick, agent OSS, tak vyjednával s německými průmyslníky po válce, aby jim zůstaly ty jejich zisky, které si nahromadili a nastřádali během a před druhou světovou válkou, tak tito němečtí průmyslníci, samozřejmě víme o paperclipu, víme o tom, jak němečtí nacističtí agenti a další nacisté byli verbovaní do CIA, FBI a tak dále, tak v podstatě tamto napojení a propojení je natolik silné, že přesně to jsou ty organizace a Fordova nadace a Rockefellerova nadace, kteří během celé druhé světové války podporovali nacisty dodávkou surovin, ropy nebo peněz a přes britskou pobočku Rockefellerovy nadace a tak dále. Prostě to jsou neskutečné informace. Měl jsem o tom pořád utajení démoni nacismu, tak teď připravuju v podstatě něco podobného. To bude samozřejmě také za řadu dalších měsíců, protože musím přeložit spoustu obrovské množství materiálu, ale oni normálně takto kšeftovali, zatímco ve Francii, v Německu umírali vojáci, jak spojedečtí, tak i zemí mocností osy, tak se procházeli v Bazilii, ve Švýcarsku, kouřili doutníky, byli v parech, procházeli se uličkami, tichými uličkami a rozmluvali o tom, jak budou prát a kšeftovat s nacistickým zlatem. To je prostě něco neuvěřitelného.
To je problém, s kterým se potýkáme už minimálně 120 let. Jak říkám, jsou jsou to lidé, entity, které manipulují světem. Dělali jsme v jednu z našich pořadů před nějakou dobou, jsme se bavili vlastně o bankéři Norman Dodd, který vyšetřoval tyto Carnegieho, Fordovu a Rockefellerovy nadace a tak dále, že když se podezřívalo, že Amerika dělala nějaké protiamerické, teda že tyto nadace dělaly nějakou protiamerickou činnost během druhé světové a první světové války, a když se zjistilo vlastně, že tyto organizace naopak stály za rozpoutáním první a tedy potažmo druhé světové války. Bohužel se potýkáme pořád se stejným problémem. Pořád se stejným problémem, nevím, jako já nemám odpověď, jak na to, ale tito lidé si vytvořili i tento politický systém, právě proto jsem říkal, že si lidé musí uvědomit, že politici pro ně nedělají. Nejsou tady od toho, aby dělali pro lidi, ale jsou tady od toho, aby regulovali lidi, aby na vás dohlíželi. Právě proto je třeba onen velký reset, jak o něm mluví Klaus Schwab, ne velký reset podle Klause Schwaba, ale velký reset celého tohoto systému, tohoto politického systému. A je třeba, podle mě, to je můj osobní názor, je třeba zrušit politické strany tak, jak existují dnes, zrušit jejich veškeré platy a výhody a tak dále těchto politiků, protože neexistuje, že politik přestane krást, když bude vydělávat x a x peněz, že když bude vydělávat hodně peněz, tak jako soudce, když bude vydělávat hodně peněz, tak už přece bude poctivý, už bude mít dost. Mít dost neexistuje. Nikdo nemá dost, nikdy nemá dost. V určitém momentě to přestane být o penězích a začne to být o moci a tam potřebujete neomezené množství peněz, takže nikdy nikdo nebude mít dost. Tudíž bych jim pokrátil platy, zebral veškeré výhody a jak jsem už minule říkal, je to třeba vést opravdu třeba jako firmu. Jsou to politici, jsou naši zaměstnanci, my z nich děláme, my se furt na ně díváme jakoby na nějaké, jako na nějaké celebrity, a to nejsou žádní celebrity, jsou to naši zaměstnanci, takže je třeba se podle toho jakoby chovat a začít něco, nevím co, dělat v tomto směru, aby se to změnilo.
Na demontáži té velké přehrady covidových lží, tak k tomu přispěje i další článek. Tento zajímavý článek, ve kterém whistleblowerka v společnosti Pfizer Brooke Jacksonová odhaluje utajování údajů o vakcínách. My jsme se o tom už částečně bavili v rámci British Medical Journal. Jde konkrétně o jehlu Comirnaty společnosti Pfizer, kterou americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA povolil, aniž by se vůbec zajímal o stížnosti Jacksonové. Brooke Jacksonová byla totiž jednou z pracovnicí, která se podílela na třetí fázi studie vakcíny Pfizeru. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Není to tedy žádná kverulantka, nad kterou lze jen tak mávnout rukou. Co Brooke Jacksonová vlastně prohlásila, nebo na co si stěžovala? Brooke Jacksonová je v podstatě vyškolená auditorka klinických hodnocení s více než 15-letou praxí v oblasti koordinace a řízení klinického výzkumu. Předtím zastávala pozici provozní ředitelky, než jí začátkem září 2020 najala společnost Ventavia Research Group, jak si o ní hovořil, výzkumná organizace pověřená testováním vakcíny COVID společnosti Pfizer na několika místech v Texasu. Jacksonovou zarazila absolutní chaotická povaha toho provozu, takže když tento člověk, tato žena, která byla přímo u toho, pronese taková vážná obvinění, všichni by měli stát na nohou, mlátit do hrnců a do kastrolů a troubit na popl, ale my jsme o tom, já nevím, já ten mainstream nesleduju, ty taky ne, ale na 99% jsem přesvědčený o tom, že vůbec nic takového v těch objektivních nezávislých médiích nezaznělo, jak si dělají legraci z faktu, když je načapeme na tom, že lžou, tak oni si vlastně dělají legraci, mají to satiru, komičnost a vlastně nemyslí to vůbec vážně. Ale co vlastně tato Brooke Jacksonová řekla přesně o těch vakcínách? Protože ty jsi tady zmínil, že ty průzkumy nebyly zaslepené, to znamená, že ti lidé věděli vlastně, jestli dostávají ostrý roztok, anebo jestli dostávají placebo, bylo to tak?
Zmiňovala spoustu části, s ním byl rozhovor dělaný na Last American Vagabond, taky, kde ho se o tom bavili skoro 2 hodiny, a zmiňovala věci, jako že účastníci nebyli po podání někce sledování klinickým personálem. To je to mimochodem, co ona zmiňuje, tak to už jsem slyšel od několika různých jiných zdrojů, kdy se prováděly na konci minulého roku, pardon, minulý je 2021, kdy se prováděly na konci roku 2020, tudíž před minulého roku, už pokusy na dobrovolnících, tak tohle jsem slyšel od všech. Přesně to, co ona zmiňuje, tak tohle jsem slyšel od všech. Takže že účastníci nebyli sledováni po podání těch injekcí. Pacienti, u nich se vyskytly nežádoucí účinky, nebyly vyhodnoceni a odchylky od protokolu nebyly hlášeny. Injekční lahvíčky společnosti Pfizer byly skladovány při nevhodných teplotách. Laboratorní vzorky nebyly správně označovány. Přesně, jak říkám, přesně tohleto jsem slyšel od spousty jiných lidí. Byla konference v senátor Johnson.
Jim Jordan.
Ne. Senátor Johnson, to je jiný. Senátor Johnson jde po této problematice už dlouhou dobu. Kolegové v Senátu ho někteří za to strašně nemají rádi, strašně na něho útočí, farmaceutický průmysl ho nemůže vystát, protože senátor Johnson si pozývá doktory, vědce a svědky. A mimo jiné měl nedávno před zhruba dvěma měsíci měl sezení, pozval si takhle do Senátu lidi, kteří byli u začátku těchto výzkumů, to znamená byli tam, myslím, že tam byla lékařka, která na těchto výzkumech se podílela. Byla tam 12-letá holka, která je dneska na vozíčku a nespomenu si na její jméno, musí krmit přes trubici, která byla absolutně zdravá, ale zkoušeli na ní prostě vakcínu. Všichni, byla tam nějaká lékařka z armády americké, všichni tito lidé řekli společně a svorně, ať byli účastníky experimentu, anebo ať byli potom obětmi vakcíny, jako když už se vakcíny začaly podávat. Žádná farmaceutická firma, ani CDC, ani FDA, i když byli přímo konkrétně kontaktováni, byli tam i jejich advokáti na tom sezení některých. Přímo i když je kontaktovali CDC, FDA, když kontaktovali Pfizer nebo Modernu nebo tu třetí firmu, nedostalo se jim žádné odpovědi, většinou nikdo nechtěl následovat jejich zdravotní stav, nikdo nechtěl žádné výsledky, nic. A přesně tohle tam říkali, že u lidí při té testovací fázi, u lidí, kteří byli, u kterých se projevily vedlejší účinky, byla tam jedna paní, která řekla, že se u ní začaly projevovat vedlejší účinky, oni okamžitě vyrazili. Přestali s ní komunikovat, ano? A měli sledovat její zdravotní stav po několik měsíců, teď se nespomenu kolik, a ona řekla, že prostě přestala veškerá komunikace, přestal veškerý zájem, její zdravotní stav byl špatný, takže prostě se snažila je kontaktovat, jak Pfizer, tak potom CDC, snažila se jí říct, jako hele, já mám takové problémy, já potřebuji pomoc. Nic, vůbec nic. Žádný zájem, žádná komunikace. Takže zcela evidentně oni vyřazovali z těchto výzkumných jakoby projektů, tak vyřazovali kohokoliv, u koho se začaly projevovat nějaké vedlejší reakce. Takže tímto opět kompletně znehodnocovali a znevěrohodňovali všechny studie. FDA si toho byla podle všech dokumentů, které jsou nyní k dispozici, FDA si toho byla vědoma, plně vědoma, nicméně schválila vakcínu, tu, kterou si teď zmiňoval, i přesto, že tyto dokumenty měla, to vychází najevo teprve teďka, že? Ale bavili jsme se o tom, že FDA a CDC, jak říkal Peter McCulloch, že je prostě kozel zahradníkem, že to jsou organizace, které mají jasný konflikt zájmu a jsou to totálně skorumpované organizace.
Totiž pikantní je, že svědectví Brooke Jacksonové zveřejnilo 2. listopadu 2021 v časopise British Medical Journal investigativní novinář Paul Tecker. Takže opět tu máme British Medical Journal, stejně jako ten otevřený dopis Marku Zuckerbergovi lékaři, byl také publikovaný na British Medical Journal. Ten asi zlobí a je asi jasné, proč je tak hojně cenzurovaný na sociální síti Facebook.
Jako všichni ostatní. Jako již zmiňovaný doktor Malone.
Máme tu další pro změnu video, které je ale velmi zásadní. Americký kongresmen Jim Jordan chce po Centru pro kontrolu nemocí CDC, aby se například podívalo na přirozenou imunitu anebo imunitu po prodělání covidu. To se zatím v Kanadě a v USA zatím neakceptuje, vůbec se o tom nemluví. Je to prostě naprosté tabu. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Tady se o tom také hovoří, to je ta trojice OTP, znamená očkování, testování, protilátky. Co přesně kongresmen Jim Jordan vyžaduje po CDC?
Tento rozhovor byl udělán, teď si nejsem jistý, s kým to bylo, nebyl to zaměstnanec CDC nebo FDA, a byl to vědec, který není na jejich, který s nima nespolupracuje. A Jim Jordan začal ten rozhovor s tím, že se ho zeptal, OK, jaký je rozpočet CDC roční, tak mu řekl, kolik je rozpočet roční, říká, rozpočet FDA je kolik, tak mu řekl, kolik, takže došel k závěru, že pak se ptal, kolik je tam zaměstnanců a CDC, FDA a myslím NIH, to znamená tam, kde je Anthony Fauci, pod které patří Anthony Fauci, takže došel k celkovému číslu, že je tam asi 60 tisíc, zhruba 30 tisíc zaměstnanců a že jejich roční rozpočet je okolo 60 bilionů dolarů. Biliony, v Čechách to máte jinak.
Miliard?
Miliard, ok. Takže říkal, a to je zajímavé, a zkoumal někdo z nich přirozenou imunitu a ten vědec mu říká, ne, neskoumal. A on říká, proč pak to neskoumali? Jak je váš názor na to? On říká, no s takovým množstvím peněz, jo, s takovým množstvím peněz. On říká, no oni vydali velké množství peněz například na studii stárnutí, jako šílené peníze. Říká, ale studovat přirozenou imunitu proti covidu prozatím nikoho nenapadlo. On říká, no nenapadlo je to samozřejmě proto, protože nechcou vědět výsledek. Oni moc dobře ví, co by zjistili, ale nechcou vědět výsledek. A tento vědec to studoval vlastně jakoby sám na svoje triko. Jordan se ho ptá, OK, a když děláte vy tyto studie, dostáváte nějaké granty, nějakou podporu od FDA nebo CDC? Ne, nedostávám. Nabídli vám, že vám nabídnou pracovníky jako vědce svoje, profesionální pomoc. Ne, nenabídli. No prostě a dobře, je to absolutně a vůbec nezajímá. A přesně jak jsi řekl, tady je to v podstatě tabu. Tady v Kanadě a v Americe, když řekneš o přirozené imunitě, tak na tebe každý hledí jak puk na hokejku, protože jako o tom se nějak jakoby neakceptuje, že bys měl přirozenou imunitu. Jak přirozenou imunitu můžeš získat jenom po vakcinách? Oni čím mě, no.
Tisíci letech všechny civilizace získávali přirozenou imunitu na různé choroby, metly lidstva i, ale teď už to není tak pravda. Teď už vlastně přirozenou imunitu získat nemůžeš.
Teď už jenom vakcíny a bavili jsme se o tom minule, když jsem říkal, že Anthony Fauci od doby počátku svého působení v roce 84, myslím, kdy přišel do toho Národního institutu zdraví infekčních nemocí, NIH AID, myslím, nebo jak se to jmenuje, tak prostě od té doby se začal trend, že na všechno jsou vakcíny, jo? Všechno se musí uvakcinovat, všechno se prostě musí uvakcinovat. A nedíval jsem se na to, ale řekl bych, že od té doby pravděpodobně se začaly i média zaměřovat na antivaxery. Jo, protože od té doby, co jsem byl v Americe od 90. let, v polovině 90. let, když jsem přijel do Ameriky, tak se vlastně tam prováděl boj proti těm, kteří řekli něco proti vakcíně. Jo? Tady proti vakcíně, proti obrně, tady proti tomu. A prostě už tenkrát byl strašný boj proti někomu, kdo řekl něco proti vakcíně. A to už byl Anthony Fauci minimálně 10 let u kormidla a minimálně 10 let už prostě vakcinoval, se snažil vyvakcinovat všechno možné. Dělal podle toho, co vím z vědeckých kruhů, tak samozřejmě víme, že co řekl o něm Kerry Mullis, ten, který vynalezl PCR test, že? Tak ten řekl o Faucim, že všichni ve vědecké komunitě ví, co je Fauci za absolutně neschopného člověka, neschopného vědce. Že ten a Kerry Mullis o něm řekl, že ví, že neví nic o ničem. Okay? Tomu řekl a že ho vyzýval kolikrát k debatě, k odborné debatě. Anthony Fauci ho vždycky odmítl. Nikdy s ním nechtěl mluvit, protože Kerry Mullis, se si diváci vzpomínají z minulých pořadů, měl s ním velký problém s Faucim ohledně výzkumu AIDS, právě tenkrát se používal nebo zneužíval takzvaně ten PCR test Kerryho Malise a Kerry Malise tohle to nemohl dost dobře překousnout. Takže vyzýval Fauciho vlastně jakoby k duelu vědeckému. Fauci to vždycky odmítal. Fauci se, to jsem zmínil v minulém pořadu, Fauci za svou kariéru inicioval stovky různých pokusů vakcinovat nějaké nemoci. Ani jeden nikdy z nich neuspěl. Fauci ho veškeré pokusy o vakciny byly vždycky propadáky, vždycky. Takže Fauci se jako vědec, a slyšel jsem ještě o dalších vědců, kteří řekli, že on ani neumí kolikrát vyslovit vědecké lékařské termíny správně a vědecké. Takže to jsem slyšel teď nedávno, někdo říkal, nechtějte po Faucimu něco odborného, protože ten ani neumí vyslovit odborné termíny. Takže tím potvrdil, co řekl Kerry Malise. Takže tady máme akorát někoho, takový šéf mafie, bych řekl, jako, nebo ne šéf, ale nějaký takový skoro šéf mafie. No. Bavili jsme se o tom, že veškeré výzkumy v Americe, veškeré granty v Americe rozděluje Anthony Fauci, ten je žába na pramení, ten tam sedí a veškeré peníze, které jdou různým univerzitám v Americe, různým laboratořím v Americe, to rozděluje Anthony Fauci. Mezi vědci je jasná věc, to jsem taky četl, že řekli, to je automaticky, každý to ví ve vědecké komunitě, pokud se postavíš Anthonymu Faucimu, nedostaneš granty. Právě proto jsem říkal, že je daleko jednodušší skorumpovat vědce než politika, protože politika musíš přesvědčit, musíš mu zaplatit. Vědce nemusíš přesvědčovat, vědci nepřiklepneš další grant a půjde na ulici, půjde hladem na ulici. Takže vědce je daleko jednodušší ovinit a všichni v Americe věděli, že Anthonymu Faucimu se prostě nestaví, protože ti vyschne pramen příjem peněz.
Přesně tak, a ti věci to velmi dobře vědí, zatraceně velmi dobře to vědí a oni vědí, že by se taky jinde neuchytili, třeba jak ten politik, který potom může obchodovat třeba s teplou vodou nebo s čímkoliv, prostě on je kecárista, on celý život neumí nic jiného než kecat v rámci politiky, tak on se potom někde uživí. Ale to je jenom tak humorně. Pojďme dál, abychom se posunuli jedním, kdo bude velmi bitý a kdo pocítí zvýšený počet úmrtí lidí po jehlách, budou přirozeně pojišťovny. To se už také začíná dít. Podle generálního ředitele životní pojišťovny One America v Indianě vzrostl počet úmrtí mezi lidmi ve věku 18 až 64 let o ohromných 40%. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. To je ovšem naprostá pecka, co tento ředitel pojišťovny v Indianě vlastně tvrdí, kromě toho.
Takže především bych řekl, že toto je přímo nukleární bomba, která měla okamžitě zastavit veškeré očkování. Ano, nebo zastavit veškeré očkování. On neřekl, že umírají na očkování, samozřejmě to tam neřekl nikdo, ale mělo to způsobit prostě kompletně zemětřesení vědeckou a lékařskou celým systémem.
On řekl, já tě jenom předuším, on řekl, že to byl za poslední rok, to znamená, že vakcinovat se nezačalo za 2 roky. 2 roky je pouze covid, ale on vlastně tím, že řekl, že to je pouze za poslední rok, tak tím v podstatě nepřímo řekl, že to je po vakcínách, protože lidé neumírali v takovém množství na covid ještě před tím rokem. Kdyby to bylo na covid, tak by řekl 2 roky, ale on řekl poslední rok.
Přesně,
COVID je 2 roky, že jo?
Přesně. K tomu jsem se chtěl právě dostat. Takže on zmínil tyto všechny věci, které řekl, tak to byla, aby posluchači rozuměli, byla to online konference státu Indiana, pořádaná vládou, byli tam zástupci firem, představitelé firem různých a mezi nimi byly i pojišťovny, tato životní pojišťovna, ředitel této životní pojišťovny. Posluchačům musí být jasné, že pojišťovny, tento biznis si velice dobře hlídá veškerá data, do detailu si hlídají veškeré údaje, poněvadž je to jejich biznis, poněvadž na tom záleží, jestli můžou vyplácet nějaké škody nebo nemůžou, na tom záleží, jak si budou nastavovat potom další pojistné, kolik za to budou účtovat a tak dále. Ano, takže data z pojišťoven jsou, bych řekl, jedny z nejdůležitějších a jedny z nejpřesnějších dat, protože jim jde o peníze. A ti budou utrácet velké peníze za to, aby měli co nejpřesnější údaje, kdy, kdo, jak a proč a z jakého důvodu. Takže tato firma spravuje portfolio nějakých 100 bilion, tedy miliard českých dolarů, zaměstnává akorát okolo 2400 zaměstnanců. A tento ředitel řekl, že sledují nárůst úmrtí mezi Američany ve věkové skupině 18 až 64 let o 40% za období pandemie, ale specificky za třetí a čtvrté čtvrtletí 2021. OK, já jsem to video viděl, takže v jedné části toho, ten jeho vstup jsem viděl, takže v jedné části mi nebylo jasné nejdříve, jestli to je za dobu covidu, ale pak z toho vyplynulo, že to je vlastně za poslední rok, to znamená za rok 2021, od začátku očkování a speciálně třetí a čtvrté čtvrtletí. Řekl, že tyto úmrtí jsou z mnoha různých důvodů. Ano, neřekl, že to je na covid, nebo řekl, že to není, že ne všechna úmrtí jsou klasifikována jako úmrtí na covid. Řekl mimo jiné, abyste rozuměli, tam řekl, to bych jakoby tak citoval, řekl, zvýšení úmrtnosti o 10%, jenom o 10%, je normálně v tomto biznisu považováno za katastrofu, která se objeví jednou za 200 let. Okay? Takže zvýšení úmrtnosti o 10% v jejich biznisu, jakoby, se je něco, co se objeví jednou za 200 let a jim se za třetí a čtvrté čtvrtletí navýšilo úmrtnost o 40%.
Za půl roku se to převýšilo třikrát vlastně nebo čtyřikrát než při největší katastrofě během 200 let.
Tak no, a řekl, že ne všechna, takže právě proto říkám, to je prostě nukleární bomba, která měla okamžitě, tohle mělo být okamžitě ve všech médiích a shodou okolností jediní, kteří se toho chytli pro zatím, co jsem si všiml až po několika dnech, tak byl Robert Kennedy, který má ty stránky Children Health Defense Fund, že? A publikaci The Defender, který je Robert Kennedy advokát, že je to synovec Roberta Kennedyho, takže je Robert Kennedy Jr., mu říkají. Je to velký advokát v Americe, který teď jde proti veškerým covidovým opatřením a tak dále. A mimo jiné vydal knihu, nevím, jestli jsem to zmiňoval, vydal knihu Real Anthony Fauci, tedy opravdový Anthony Fauci, v které publikuje veškeré věci o Anthony Faucim, o Billu Gatesovi a tak dále. Je to velice devastující kniha pro Anthonyho Fauciho. A jde se po Kennedym jako ve velkém, šli po něm vždycky, ale teď díky té knize teď prý je to velice, velice zajímavé. Nicméně Kennedy má velké, velké zastání v Americe mezi profesionál ve vědecké komunitě, v lékařské komunitě, v advokátní komunitě a tak dále. Takže to bude velice zajímavý boj. Ale aby jsme se vrátili k tomuto řediteli pojišťovny. Mimo jiné zmínil, že ne všechna úmrtí, těch 40% nárůst, jsou klasifikovaná jako úmrtí na covid, ok? Taktéž řekl, že se jim navýšilo v ten samý čas se jim navýšilo plnění pojistných událostí z důvodu krátkodobých a dlouhodobých poškození nebo pracovních neschopností, dá se říct, jo? A v tom samém rozhovoru, v té samé relaci řekl ředitel Sdružení nemocnic ve státě Indiana, že nemocnice se jim plní pacienty se všemi možnými problémy. Takže druhý člověk, který řekl, že se jim začínají plnit špitály teď v tomto posledním období, pacienty se všemi možnými problémy. Potom promluvila hlavní doktorka státu Indiana, nějaká Lindsay Weaver, a řekla, že nemocnice v Indiáně jsou teď plnější než minulý rok před počátkem vakcinování. Znovu, tohle bylo konference na konci roku 2021. Zná, okay?
Plnější než během covidu. Minulý
plnější
rok.
Než během covidu. Ale pacientů s covidem v nemocnicích a úmrtí na covid je signifikantně méně než minulý rok. Takže všichni vlastně potvrdí, jakoby dá se říct, že se všichni tito tři lidé shodli na tom, že v roce 2021 po začátku vakcinování je razantně přibylo úmrtí a poškození na zdraví dlouhodobých a krátkodobých, speciálně tedy v tom třetím a čtvrtém čtvrtletí, tedy v druhé polovině 2021, začínají se plnit nemocnice lidmi s různými problémy, ale úmrtí na covid, tady řekla ta hlavní doktorka, že úmrtí na covid, já jsem se díval na jejich grafy, tak opravdu to jde dolů, a pacientů s covidem opravdu ty čísla jdou dolů také. Já musím říct, že já jsem se díval například na, já sleduju vládní stránky různých provincií a třeba na provincii Ontario to má krásně uděláno, že tam se podíváte na jejich státní stránky, statistik covidu, takže tam to jde v podstatě taktéž dolů, ale co je na tom nejzajímavější, když se podíváte na grafy očkovaných, neočkovaných, co se divím, že ještě nezrušili, ale mají to tam pořád, tak vidíte krásně, že začíná přibývat, například naposledy jsem se díval, že na jednotkách intenzivní péče jsou očkovaní, neočkovaní, tak půl na půl a myslím, že to je s covidem. A v nemocnicích, jako ne na jipce, ale v nemocnicích, takže s normálním nějakými problémy, tak jsou očkovaní v naprosté většině, 3/4 očkovaných, 1/4 neočkovaných, okay? Ale v televizi, když si pustíte televizi, například z Ontária, tak všiml jsem si zajímavé věci, přestali mluvit o pandemii neočkovaných, ano, řekli, že mám, už mluví jenom tím stylem. Máme strašné čísla nárůstu infekcí, zastavíme to jedině očkování. Ale už všiml jsem si, nevím, jestli je to náhoda, ale všiml jsem si, že už nikdo nemluví o pandemii neočkovaných. Nevím, jestli to náhodou není tady kvůli tomu, že všude už vycházejí data, že neočkovaných je daleko méně s problémy než těch očkovaných a jestli to není kvůli tomu, že už vlastně vychází čím dál tím víc důkazů a čím dál tím víc i oficiálních lidí mluví o tom, že, že ty vakcíny vlastně nezabírají, jo? Takže nevím. Nicméně, aby jsme se vrátili tady k tomuto rozhovoru z té Indiány, tohle je absolutní bomba, které se nikdo, jak říkám, kromě k alternativy, kromě Kennedyho nechytil. Tohle mělo být všude. To je něco, jak jsem říkal v minulém pořadu, že nechápu, proč nejsou lidé v ulicích v Čechách, když onen Svoboda přiznal, že už rok věděli politici z ODS, že věděli rok, tudíž od začátku očkování, že očkovaní lidé budou roznášet virus. To bych přidal k něčemu. To je prostě terorismus. A tady máme jasné důkazy doktora, který mluvil, teda doktora ředitele pojišťovny, který mluvil o 40% vzrůstu úmrtí a mimochodem bych chtěl ještě domluvit, teda dodat, že ty samé data vycházejí z pojišťoven, teď jsem to někde četl a zapomněl jsem si to uložit, vycházejí z pojišťoven z Indie. Tak samo 40% nárůst úmrtí. Takže to není náhoda, to není jenom stát Indiana a velice by mě zajímaly data z jiných pojišťoven, to bude mít, ten jeden článek říkal, že to je prostě gold mine, že to je zlatá žíla.
Zlatá žíla.
Že údaje z pojišťoven budou zlatá žíla informací.
Přesně toho, tak, co protože se je to děje. Samozřejmě nesmírně štve, oni se to nesmírně hlídají, protože jim jde o zisky. Myslíš, že by se mohlo stát, že by se paradoxně démoni porvali mezi sebou? Že tím prvním, kdo bude bubnovat proti vaxu, proti vznešeným a posvátným jehlám, se stanou právě pojišťovny, které na tom budou bity nejvíce, které nejvíce budou tratit na zvýšení úmrtí. A v podstatě se nejedná pouze o úmrtí jako taková, ale jedná se třeba i o trvalou invaliditu. K tomu se potom za chvilku ještě taky dostaneme. Tak tím prvním, kdo proti němu bude bojovat, budou pojišťovny.
Ne, nemyslím si z jednoho prostého důvodu. On tam přímo řekl, že musí revidovat svůj model biznisu, to znamená, on říkal, že ty vyšší výdaje. Za ty vyšší plnění, říká se tomu plnění, když někomu pojišťovna vyplácí.
Ano, pojistné plnění.
No. Já se omlouvám posluchačům za veškeré tady ty věci, ale já už jsem to kdysi říkal, já jsem 26 let už mimo republiku
a
už se mi začínají někdy nevím, které výrazy se používají. Takže tyto plnění, tyhle pojistné plnění, řekl, že prostě ten nárůst těchto pojistných plnění se projeví na zvýšení cen pojištění pro zaměstnavatele a tak dále. Takže oni to čistě jenom přesunou na konečného zákazníka.
Že více peněz a horší péče. To je něco podobného, jak třeba po 11. září, kdy si nechal onen Larry Silverstein, tak si nechal pojistit právě komplex budov Světového obchodního centra, 1, 2, 7 a tak dále. Měl tam asi 5 nebo 6 budov. Nechal si je pojistit proti terorismu a pojišťovny sice mu vyplatili ty pojistky, ale zároveň si zvýšili, nevím jestli 300% krát pojistky proti terorismu. To znamená, ty pojišťovny na tom potom ve finále vydělali, protože každému, kdo se u nich pojistil, tak zvýšili pojistku o riziko proti terorismu.
Přesně tak. A pojišťovny jsou biznisu na vydělávání peněz a ne v biznisu ověřování nebo vynášení faktů na veřejnost, ano, nebo podobně. Ano. Jim to je úplně jedno. A taky v tom pořadu, v tom videu z té konference, tak já jsem se na to díval a říkám, tohle je absolutně jasné, jako řekněte to slovo, vakcíny, jako jo, protože to už bylo tak jasné, to bylo tak jasné, o čem mluví tento rok a třetí a čtvrté čtvrtletí a z neznámých důvodů, nebo z nespecifikovaných důvodů a není to na covid a tak dále. Co kdybyste tak řekli, že třeba je nárůst myokardu, jo, o čem mluví Peter McCullough, který říkal, že prostě v životě neviděl takový šílený nárůst myokardu u mladých lidí, to, co vidí teď. Bavili jsme se o tom v minulém pořadu, už jsem zapomněl ty data, ale on říkal, že tam to je třeba za rok, že je to třeba 100 případů nebo podobně, a říká, najednou jich má tisíce. Jako jo, takže on říkal, tohle není normální. A někde jsem viděl takovou jakoby karikaturu, a myslím, že to bylo právě na tenhle ten rozhovor a na tu Indii, kdy tam byl ten slon, jak v Americe se říká elephant in the room, to znamená slon.
Slon v místnosti, že přehlédnou slona v místnosti, jo, tak že, velký, a oni ho přehlédnou.
Že ten slon tam stojí, ale všichni dělají, že tam není, jo, že tam nic není v tom pokoji, že ten pokoj prázdný, že ho nikdo nevidí. Takže tam to bylo právě, ten slon tam stál v té místnosti a tam bylo něco napsané jako 40% úmrtí z vakcín a tak dále, a všichni tam dělali jako že nic. Takže jak říkám, pojišťovny, nemyslím si, že pojišťovny budou ty, které a od kterých něco vzejde, kromě tedy dat, a teď je otázka, jestli náhodou se nezačnou ty data jakoby více utajovat a nemluvit o nich a tak dále, že? Protože všichni víme, o čem se nemluví, tak se nikdy nestalo.
Tak, přesně tak, to se vůbec neděje. My se bavíme nejenom o úmrtích, které proběhnou týdny nebo měsíce po podání posvátné a vznešené jehly, které se všichni klaní, tak na tom by pojišťovny možná ušetřily, ale na čem rozhodně neušetří, jsou žádosti o trvalou invaliditu. A to je další obrovský koláč, kdy po podání posvátné a vznešené jehly lidé sice nezemřou, ale mají trvalé doživotní následky. Ředitel Scott Davison v tomto ohledu prohlásil, že společnost zaznamenává nárůst žádostí o invalidní důchod, přičemž uvedl, že nejprve se jednalo o žádosti o krátkodobou invaliditu a nyní dochází k nárůstu žádostí o dlouhodobou invaliditu. A jak by řekli naši uctívači jehly, nesouvisí, anebo podle nové metodiky chybí kontext. A mimochodem na téže tiskové konferenci, kde vystoupil Scott Davison, té pojišťovny z Indiany, One America, tak vystoupil také Brian Tabor, prezident asociace nemocnic v Indiáně, a ten zase uvedl, že nemocnice v celém státě jsou zaplavené pacienty s mnoha různými onemocněními, a to další doktorka Lindsay Vibrová, jak si jí zmiňoval, tak to je lékařka ve státě Indiana, a ona to objasnila, když uvedla, cituji, počet hospitalizací ve státě je nyní vyšší než před zavedením vakcíny COVID-19 před rokem a ve skutečnosti je vyšší než za posledních 5 let. Tak to už by měl Albert Bourla fakt hodit ručník do rinku a zdrhat přes plot, aby ho lidé neukamenovali, ale ono se píchá pořád dál a připravují se další dávky a další dávky, pořád ten podvod jede dál.
No a není divu, když tady vidíme jasně, o čem mluvili, tak není divu, že se toho vůbec nikdo nechytl tady této konference. Zvlášť když ten ředitel řekl, když mluvil o tom, že jenom těch 10% navýšení je událost, která se stává jednou za dlouhou dobu, že? Takže jak říkám, to je prostě nukleární bomba, je úplně jasné, že se toho, proč se toho nikdo z médií nechytl.
Pojďme na poslední záležitost, kterou tady máme v dnešním programu. Vedle Indiány tu máme další hlášení z Louisiany, a to se týká dalšího článku. Více dětí umírá na covid vakcínu než na samotný covid. Praktická zdravotní sestra Colette Martinová totiž svědčila před slyšením Louisianského výboru pro zdravotnictví a sociální péči 6. prosince 2021, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey. V tom článku se tvrdí, že průměrný počet hlášení nežádoucích účinků po očkování za posledních 10 let je přibližně 39 tisíc ročně, přičemž průměrně dochází ke 155 úmrtím. To platí pro všechny dostupné vakcíny dohromady. Ovšem jenom na očkování vakcínou COVID Dnes připadá 983 756 hlášení nežádoucích účinků k 17. prosince 2021, včetně 20 622 úmrtí. A to prý ještě ani nezahrnuje faktor podhodnocení, o kterém víme, že je významný. To jsou neuvěřitelné informace, takže za 10 let bylo na všechny vakcíny dohromady v Americe hlášených 155 úmrtí za každý rok. To znamená 1550, 1500 úmrtí za 10 let. Zatímco na vakcínu COVID, jenom na vakcínu COVID, protože předtím to bylo na všechny vakcíny dohromady a za 10 let zemřelo zhruba 1500 lidí. Když to dnes na pouhou vakcínu COVID oficiálně hlášeno 20 622 úmrtí za pouhý rok. A to jsou přiznaná úmrtí. To znamená 20,5 tisíců lidí zemřelo za pouhý jeden rok na vakcínu proti covidu. Zatímco během předchozích 10 let umíralo zhruba 1500 lidí. To znamená 155 lidí za rok na všechny vakcíny dohromady. Tohle je prostě neuvěřitelné. 155 lidí za jeden rok na všechny vakcíny dohromady. 155 úmrtí za jeden rok versus 20,5 tisíce mrtvých za jeden rok. A to pouze v rámci jedné vakcíny proti covidu. To je prostě ohromující a přesně to dokresluje data od ředitele pojišťovny One America Scotta Davisna. Naprosto neuvěřitelné číslo. To jsou prostě oficiální údaje vedené v tom článku. To je opravdu genocida prvního řádu. Já nevím, co na to všechno říct. Prostě 155 lidí za rok versus 20,5 tisíců lidí za rok mrtvých.
A tady bych chtěl ještě dodat naší známou, již známou, co by mělo být posluchačům známou věc, že tyto údaje pocházejí ze systému WIRES a jak bychom měli už všichni vidět, do toho systému WIRES se podle odborných odhadů dostává pouze 1 až maximálně 10% opravdových událostí. Takže těch úmrtí, 20 622 úmrtí, je jenom 1 až 10% z toho opravdového čísla pravděpodobně. Takže to je daleko, daleko horší, než to vypadá, než to teďka víme, jako než co se publikuje teď na WIRES. Takže tohle je další, je to přesně jak říkám, další ta nukleární takzvaná bomba, ty prostě vybuchujou teďka vlevo vpravo. Ale média a politici dělají jakoby nic, protože si pustíte televizi a tam hřímají, že si máte jít dát další vakcínu.
Nicméně, abychom se vrátili k očkování dětí, v tom článku je uvedené, že právě děti jsou v důsledku očkování ohrožené potenciálně celoživotními zdravotními problémy. Jako jeden z nejčastějších problémů se ukázala myokarditida, tedy zánět srdce, zejména u chlapců. Myokarditida je nepřímo úměrná věku, takže riziko je tím vyšší, čím je dítě mladší. Ano, to znamená, že když stříknou ten rozkok do půlročního tělíčka, miminka, tak to riziko je ještě daleko vyšší. A ti genocidní psychopati tohle prostě zamlčují, tlemí se do obrazovky a píchat posvátnou vznešenou jehlu. Já fakt nevím, co ještě ty lidi musí probudit. Tohle jsou oficiální data v rámci i té myokarditidy. To je neuvěřitelné.
Tohle v podstatě potvrdil i Peter McCullough, když jsme se o tom bavili, že když řekl, že viděl... Ano, který řekl, že za rok vidí maximálně něco okolo 100 případů myokardu u mladých lidí a říkal, že dnes jsou to tisíce, že to není náhoda. Že? Takže další člověk, který toto potvrzuje. A bylo by, jak říkám, bylo by velice dobré, kdyby čím dál tím víc lékařů začalo promlouvat a těší mě, že v Čechách se lékaři začali zvedat a že vystupují veřejně, že natáčejí videa a tak dále. Je třeba, aby více a více této veřejné komunity promlouvalo a postavilo se, protože já si myslím, že tohle je pravděpodobně cesta k probouzení těch dalších a dalších lidí. Jako on se postupně, já vím, že se bavíme o tom, že některým lidem není pomoci, nebo že většině lidem není pomoci, ale tak teď jsme kdysi se bavili.
Oni se odfiltrují těmi dávkami. To je morbidní, ale tak, je to tak.
Tak, ale kdysi jsme se bavili o tom taky, že my dva jsme byli strašní proamerčani a tak dále, že konkrétně já teda, jsem nenechal šáhnout, že prostě Amerika v životě nikdy nic nemohla udělat špatného a všechny takové věci, které jsem dostával e-maily třeba od mojí maminky o tom, to tak jsem říkal, že to jsou ty e-maily, co si ti důchodci rozesílají mezi sebou, nebo tenkrát ještě nebyla v důchodu, co ti staří lidi, že byl jsem takový ten klasický, zeberte jim počítač, protože to není možné, jako, jo, a probudili jsme se taky, no, ale vzalo nám to nějaký čas.
Přesně tak, přesně to si taky pamatuju, bohužel, to jsme byli hodně lidí z nás, stejně tak, jako když jsme třeba cinkali klíčemi na Václavské náměstí v roce 89, já tedy ne, protože mě bylo málo let, ale mnozí lidé to tak dělali, potom také prostřeli, ale mnozí jsou právě zastydlí v rámci té posametové euforie, v rámci Václava Havla, těch floskulých pravicových mechanicky stále dokola opakovaných o neviditelné ruce trhu, a oni to pořád opakují o těch ruských švábech, oni jsou pořád v tom takovém tom bipolárním světě, kde v podstatě nevidějí tu unilateralitu toho světa, která je teď naprosto jasná, ale my jsme samozřejmě byli něco podobného v rámci té Ameriky ohledně roku 2001, Afghánistán, Irák, wow, super, konečně těmto Arabáčům to nandají, že i když ty Arabáče určitě nemáme v lásce, ale prostě to rozmíchává neustále další napětí a vlastně teď vidíme, že ty války v podstatě byly vedené úplně za jiným účelem než nějaké odplaty nebo odvety a tak dále. Ale abychom se vrátili k tomu článku, tohle se netýká ale pouze Ameriky. Britské údaje ukazují, že počet úmrtí mezi dospívajícími prudce vzrostl od doby, kdy tato věková skupina získala nárok na očkování COVID v období od týdne končícího 26. červnem do týdne končícího 18. zářím 2020. Bylo hlášeno 148 úmrtí mezi mladými lidmi ve věku 15 až 19 let. Ve stejných týdnech roku 2021, to znamená o rok později, došlo v této věkové skupině o 217 úmrtí více, což představuje nárůst o 47%. To znamená, červenec až září 20 bylo o 47% méně než o rok později, než v roce 2021. My prostě sledujeme, jak ta data prosakují ve většině zemích, kde je nejvíce opíchaných. Tam je nejvíce covidu. Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo, Amerika, Irsko nebo Velká Británie, nemluvě o Izraeli. To jsou stěžejní skutečnosti, se kterým by se měli lidé opravdu obeznamovat. Naštěstí tedy aspoň u nás kteří poslouchají nás na Alternativě, ale prostě to jsou opravdu zásadní data a to prostě, jak jsi říkal, prosakuje ve všech zemích, kde je nejvíce opíchaných a tam je nejvíce covidu.
Je to tak, abych tady zmínil ještě to, co jsme zmiňovali minule, Indii například, že kde jsme jasně viděli nejenom vakcíny, ale i ten Ivermectin, co způsobuje, kdy v provincii Prudeš, myslím se jmenuje, kdy se jim drasticky zvýšily čísla případů, když přestali používat Ivermectin a začali vakcinovat a naopak se drasticky zase snížili a do dneška prý tam nemají problémy po té, co zavedli znovu Ivermectin a včasnou léčbu a přestali se orientovat na vakcíny. Takže ty údaje jsou všude kolem nás, jenom je třeba je vidět.
Musíme je pozbírat a složit dohromady jako mozaiku. Ale poslední věc, ta zdravotní sestra Colette Martinová svědčila tedy před slyšením Louisianského výboru pro zdravotnictví a sociální péči 6. prosince 2021. A Colette Martinová tvrdí, že ona a její kolegové byli svědky děsivých reakcí na očkování COVID u dětí, včetně krevních sraženin, srdečních záchvatů, encefalopatie a arytmií. Přesto všechno jsou její obavy jednoduše odmítané. Mezi staršími pacienty zaznamenala nárůst pádů a akutní nástup zmatenosti bez jakékoliv známé etymologie. Spolupracovníci se také setkávají s vedlejšími účinky, jako jsou problémy se zrakem a kardiovaskulární problémy. Prostě takové informace jsou před většinou lidí důsledně zamlčované, zatajované, obcházené a podle nové metodiky fact-checkerů chybí kontext. Ano, chybí kontext.
Přesně tak. A ještě tam byla další věc, když jsme se zmiňovali o tom systému VAERS, že ona prohlásila, že nebo řekla tam, že vlastně spoustu zdravotnického personálu, spoustu profesionálů ani neví, co to ten VAERS systém je, ten reportovající systém, a že vůbec netuší o jeho existenci a vůbec neví, k čemu je. Takže tady se opět dostáváme k tomu výzkumu, že vlastně jenom 1 až 10% všech případů se dostane do toho systému VAERS, takže ty čísla jsou úplně někde jinde.
Dnešní čas vymezený pro tento pořad se nám chýlí ke konci, jsme ve finále, takže my budeme pomalu končit. Já bych dnešní pořad zakončil pasáží výroku této zdravotní sestry z Louisiany, Colette Martinové, která prohlásila: Potenciálně obětujeme své děti kvůli strachu z možné smrti onemocněním virem s 99% mírou přežití. K dnešnímu dni máme více dětí, které zemřely na vakcínu proti covidu, než na samotný covid. A o tom to přesně je. To znamená, milí posluchači, řešme samotnou podstatu, neřešme pouze technikálie, ale základ, který tohle všechno, o čem jsme si tu celou dobu povídali, zastřešuje. Tedy více dětí a potažmo více lidí dnes umírá na samotné vakcíny, než samotný covid jako takový. Ta oficiální data, která jsme tu dnes odprezentovali, to odhalují stále jasněji. Láďo, já ti moc děkuju za dnešní pořad, za dnešní povídání. Bylo to velmi inspirující, si myslím, pro mnohé posluchače podnětné. Seznámili jsme se s dalšími záležitostmi od toho Silvestra, se toho stalo mnohem víc, ale to se nám už od dnešního pořadu nevejde, budeme si samozřejmě povídat i příště. Ale máme tady další porci novinek ze zahraničí, které se staly a které se nahromadily, které jsme museli tento pořad okomentovat. Láďo, díky moc, měj se hezky a příště naslyšenou.
Loučím se Vítku a loučím se s posluchači a naslyšenou příště.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte do vašeho MP3 přehrávače, počítače, mobilního telefonu nebo notebooku na stránkách Svobodného vysílače na mateřském webu ve formátu MP3, anebo zavítejte na kanál Odyssey a tady přes mobilní aplikace nebo na vašem počítači si můžete pustit tyto pořady, což preferujeme, prosím, samozřejmě nám zanechte komentáře, vaše postřehy, návrhy, dojmy, anebo třeba nějaké další informace, ke kterým jste se vy dostali a na které jsme třeba my zapomněli. A budeme se těšit příště na vás. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Rádia nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se krásně, zůstaňte s námi, pátrejte, bádejte po nových informacích, jako to děláme my, protože jedině to nás dělí od ostatního majoritního stáda. Hezký večer.
Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost, právem se mi budeš tiše smát, jak pomluvit se svoji slabost, nenávist a zlost, když za všechno si můžu vlastně sám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět, jak tě to omámí a nepustí zpět, jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott, budu zpívat pam pam ty dam pam, na sláva polní tráva, ale peníz přijde hod. Jak jsem si to udělal, tak to mám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, tuži vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět, to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.